Uchwatidan. 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 Dobro jutro i ovog utorka. Ne, nije utorak. Kakva greška odmah na početku. Dakle, izvinjam se, zaista ustala sam nedavno, ali evo 6 je sati, ja sam se već razbudila, pa ću vam reći tačno. Danas je sreda i drugi je juri. I to je tako, i sunce je izašlo i to čak znam u 4 časa i 56 minuta, a zalazi tek u 20 i 27. To znači da dan traje više od 15 sati, to znači da je leto. A s obzirom da je 2. jul, dakle onako kako to kažu, vrhunac leta u toku. Jutarnji program sa vama i ovoga jutra do 9 časova. Pomoći ćemo vam da se probudite, da krenete u novi dan. Uhvati dan znači poruku vama, dakle krenite ako možete pozitivno i raspoloženo. Danas će biti lepo vreme, sunčano i toplo, najviše dnevna do 29 stepeni. Vi već znate da na samom početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 slede najnovije informacije iz zemlje i sveta, dakle jedan ozbiljan pregled vesti koji je sasvim ozbiljno uradio Miroslav Vojvodić. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mir.
I koji se ovde svi ti smijemo mojim greškama, da u studiju, šta da radimo, znaš kako mi kažemo, živ program.
Pa naravno.
Eto, dakle za 30 sekundi počinje jutarnji dnevnik, ostanite uz Radio Beograd 1.
Jutarnji dnevnik. Posle zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske u Beogradu ocenjeno da su odnosi u usponu. Premijer Vučić počinje dvodnevnu posetu Francuskoj. Šefovi diplomatije Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine razgovaraće u Berlinu o ukrajinskoj krizi. Poslanici raspravljaju novim pravilima u naplati poreza. Zakon o radu za sada ne ide u skupštinsku proceduru. U četvrtfinalu svetskog prvenstva u fudbalu Belgije i Argentina. U Beogradu 16, Novom Sadu, Nišu 12, Kragujevcu 11 stepeni, vedro jutro u Srbiji najavljuje sunčan dan s temperaturom do 29 stepeni. U Beogradu je održana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Delegaciju Mađarske, koju je predvodio premijer Viktor Orban, dočekao je uz najviše državne i vojne počasti premijer Aleksandar Vučić. Posle zajedničke sednice dveju vlada, premijeri su se saglasili da su odnosi dve zemlje sve bolji. Mada je najviše reči bilo o bilateralnoj saradnji, Orban je rekao da je podrška Srbiji na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji moralna obaveza Mađarske. Premijer Vučić obećava da će Srbija biti dobar i odgovoran partner severnom susedu.
Odnose Srbije i Mađarske su u usponu i umesto, rekao bih, formalno dobrih, a tradicionalno nepoverljivih odnosa, nadam se da uspostavljamo odnose poverenja, odnose iskrenosti, međusobnog poštovanja i razumevanja. I što se Srbije tiče, Viktora Orbana doživljavamo kao prijatelja naše zemlje. Rekao sam da su i oni, članovi njegove vlade, uvek veoma dobro došli u našu zemlju.
Razgovarali su i o izgradnji Južnog toka. Orban je pokazao odlučnost prema evropskim kolegama i kaže da se projekat nastavlja jer oni koji ne žele izgradnju gasovoda Južni tok ne nude alternativu.
Niko ne može da uzme od jedne države pravo na bezbedan dostup energetskim nosiocima. Južni tok će Mađarska izgraditi zato jer time poboljšava bezbednost svoje snabdevenosti energetskim nosiocima. Nećemo da dođemo u situaciju da stanje u Mađarskoj zavisi od Ukrajine. Naša solidarnost sa Ukrajinom nema manifestuje se tako da od nas i građana oduzmemo bezbednost. Zato ne prihvatamo ona međunarodna mišljenja koje se protive izgradnji Južnog toka i oduzimaju pravo Mađarskoj da o tome ona odlučuje.
Pored evropskih integracija bilo je reči i o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta i Subotica-Segedin-Bajakovo i otvaranju većeg broja graničnih prelaza. Mađarski premijer razgovarao je prethodno sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Predsjednik je prenio zahvalnost Mađarskoj na podršci u eurointegracijama naše zemlje, posebno na solidarnosti tokom katastrofalnih poplava. Nikolić je rekao da mađarska manjina u Vojvodini predstavlja sponu dva prijateljska naroda. Orban je rekao da Mađarska i Srbija treba da unapređuju odnose u oblasti ekonomije, investicije i prekogranične saradnje. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će otići u posjetu Francuskoj i premijeru Manuelu Valsu. Kaže da će razgovarati sa šefom diplomatije Loranom Fabiusom, privrednicima i sa predstavnicima spoljnopolitičkog odbora Skupštine. Dodao je da će dva dana potom, na poziv ruskog premijera Dmitrija Medvedeva i predsjednika Vladimira Putina, otići u zvaničnu posjetu Rusiji. Sa njima dvojicom će, kako je naveo, razgovarati i o projektu Južni tok. U selima Brgule i Lisopolje u okolini Uba u toku je izgradnja kuća uništenih u poplavama. Gradilište je obišao predsjednik Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom, čija fondacija finansira obnovu. Izveštava Milenko Marković.
Mnoge od kuća koje su oštećene nisu legalno građene, pa se postavlja pitanje da li država ima pravne mogućnosti da ih sanira. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da je upravo država odgovorna zbog takvog stanja.
Evo da vam dam jedan primjer kad ste već tu temu pokrenuli. Fondacija Dragica Nikolić je izvršila adaptaciju i osavremenjavanje porodilišta u Vranju. Porodilište postoji 35 godina, nema upotrebnu dozvolu. To znači da je negde ucrtano u knjigama kao livada. Tako da sve vlasti koje se trude da pronađu privatnike koji nemaju dozvole, treba prvo da utvrde koliko svojih objekata imaju za koje nemaju dozvole i papire.
Nikolić je rekao i da postojeća srpska birokratija mora da odustane od sadašnjeg načina razmišljanja i da radi brže.
U Kraljevo je počela isplata jednokratne novčane pomoći građanima čije su kuće bile poplavljene. Svaki vlasnik poplavljene kuće dobit će po 120.000 dinara. Iako se prijavilo oko 500 oštećenih, pomoć će dobiti njih oko 180, jer ostali nisu ispunili kriterijume koje je postavio grad. Gradsko veće će se narednih dana sastati kako bi se kriterijumi liberalizovali. Na sastanku premijera i ministra za rad sa predsjednicima dva najveća sindikata nije bilo dogovora o spornim izmenama zakona o radu. Pregovori se nastavljaju tokom sedmice uz učešće još dva ministra pravde i trgovine. Ukoliko budu pronađena rješenja za ključne zahtjeve sindikata, pitanje visine minimalne zarade i proširenog dejstva kolektivnog ugovora, sednica Socijalno-ekonomskog savjeta mogla bi biti zakazana za petak 11. jul, a konačne izmene zakona našle bi se pred poslanicima krajem mjeseca. O tome Milica Rilak.
Prvi u nizu sastanaka predstavnika vlade i sindikata nije odmah urodio plodom, ali svi učesnici očekuju da će, ukoliko bude bilo dobre volje među pregovaračima, biti razrešene ključne dileme oko izmjena zakona o radu. Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović očekuje da će učešće još dva pregovarača na strani države, ministara pravde Selakovića i trgovine Ljajića, doprinijeti da se pronađe pravo rešenje.
Nacrt koji je dat za sindikate je, odnosno za zaposlene u Srbiji, u potpunosti neprihvatljiv i to prosto ne može da prođe. To je jedna stvar. Drugo pitanje je, jedna rasprava bi morala da se obavi, radi se o sistemskom zakonu. Bitno je da se o njemu izjasnimo i da dođe do rešenja i da taj zakon bude primenljiv u narednom periodu.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak naglašava da, ukoliko pregovori budu tekli kako treba, do ovog petka mogu da se razjasne brojne nedoumice, a onda bi on kao predsjedavajući Socijalno-ekonomskog savjeta mogao da zakaže sednicu tog tela za 11. jul. Čanak naglašava da sindikati traže i da po usvajanju prečišćenih izmjena ubrzo počne izrada potpuno novog zakona o radu.
Dakle, ovo je privremen da odgovorimo na sve pritiske koje postoje od domaće, strane privrede, strane investitora, to ćemo da zadovoljimo i nećemo tu više odugovlačiti, ali pod uslovom da nas obeća da odmah od jeseni počnemo da pregovaramo o ozbiljno pravom zakonu.
Rad na novom zakonu o radu mogao bi da potraje i godinu dve, rekao nam je i Orbović iz samostalnog sindikata, ali bi tako, prema njegovom mišljenju, umjesto propisa koji se stalno krpi i menja, imali pravi evropski zakon.
Premijer Vučić je ocenio da je sastanak sa predstavnicima sindikata bio efikasan i dodao kako je i dalje problem prošireno dejstvo kolektivnog ugovora. Da li ćemo u naredna tri dana uspjeti da dođemo do kompromisa ili ne, vidjet ćemo, ali taj zakon mora da bude moderan, ozbiljan i odgovoran, tako da omogući pristup investitorima, ali da ni u kakvom slučaju ne bude protiv radnika, rekao je Vučić. Jedna od reformi koje očekuju Srbiju jeste i reforma penzionog sistema. Za penzije se trenutno izdvaja trećina državnog budžeta, pa je sadašnji sistem prema opštoj oceni neodrživ. Iako su već predstavljene mere koje bi trebalo donekle da ga rasterete, stručnjaci ukazuju da je za održivost potrebna reforma fonda. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o vladinom predlogu izmena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Cilj je suzbijanje sive ekonomije i stvaranje prostora za novo zapošljavanje. Reporter je Zoran Vasković.
Izmenama zakona treba da se stvore uslovi za efikasniji rad poreske inspekcije. Ona će biti ojačana za 400 do 500 inspektora koji će taj posao raditi posle prelaska iz poreske administracije. Tako će biti omogućeno da inspektori svakog meseca poreske obveznika obiđu dva puta. Između ostalog, oni će provjeravati da li su radnici koji su angažovani prijavljeni, naglasio je ministar financija Lazar Krstić.
Ovim izmenama dakle omogućavamo da na terenu imamo dovoljno ljudi kako bismo sve poreske obveznike koji izdaju fiskalne račune mogli da obiđemo sa dovoljnom frekventnošću da oni mogu da počnu da misle da ćemo otkriti ukoliko ne izdaju fiskalne račune.
Najavljeno je da će se poreska kontrola vršiti ne samo u radno vreme u firmama, nego i van radnog vremena, kao i vikendom.
Vlada Srbije spremna je da pruži garancije za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja pod uslovom da se on u pravno obavezujućoj formi izjasni da će poštovati sve uslove koje odredi ili sa njim usaglasi nadležno sudsko veće Haškog tribunala. U saopštenju se navodi da su u dosadašnjoj praksi uspešno sprovedeni svi nalozi o privremenom puštanju na slobodu državljana Srbije optuženih pred Haškim tribunalom. U jutarnjem dnevniku Vesti i sveta, na severoistoku Nigerije u eksploziji automobila bombe na pijaci u gradu Maiduguri poginulo je najmanje 56 ljudi i svedoci i zvaničnici za eksploziju optužuju islamističku ekstremističku grupu Boko Haram. Na istoku Ukrajine najmanje 4 osobe su ubijene, 5 je ranjeno, kada je na putnički autobus na području Kramatorska otvorena vatra. Napad je usledio nedugo pošto je ukrajinski predsjednik Porošenko proglasio kraj prekida vatre na istoku zemlje i najavio da će Kijev nastaviti ofanzivu u Donjeckoj oblasti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem da bi odluka predsjednika Porošenka da ne produži primirje mogla da ima nepredvidljive posljedice. Sjedinjene Države podržavaju odluku rukovodstva Ukrajine o obnavljanju specijalne operacije na istoku zemlje, rekla je predstavnica State Departmenta. Potrebne su dve strane da se održi prekid vatre. Predsjednik Ukrajine uspostavio je sedmodnevno primirje, on ga je poštovao, ali je činjenica da ga se mnogi među separatistima nisu pridržavali, rekla je ona. Šefovi diplomatije Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine sastaće se u Berlinu da bi razgovarali o ukrajinskoj krizi, najavili su francuski diplomatski izbori. U centru razgovora biće prekid vatre koje ukrajinske vlasti nisu htjele da produže, nastavak pregovora Kijeva i pobunjenika i uloga Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Irak se sve više okreće zemljama poput Irana, Rusije i Sirije za pomoć u suzbijenju sunitske pobune, pošto ne može više da čeka na dodatnu američku vojnu pomoć, rekao irački ambasador u Americi Lukman Faili. On je rekao da je odlaganje američke pomoći primoralo Bagdad da pomoć potraži drugde. Protiv advokata bivšeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozya, Thierrya Herzoga, podignuta je optužnica u okviru istrage o trgovini uticajem. Nema nikakvih materijalnih dokaza da potkrepe te optužbe, rekao je jedan zastupnik. Dodao je da je Herzog slobodan i da je i dalje Sarkozijev advokat. Optužnica je podignuta i protiv visokog sudije kasacionog suda Gilbera Azibera. 6:15. Srbija se zvanično našla na spisku zemalja čije razgovore prisluškuje Američka nacionalna agencija za bezbednost, najviše zbog mogućeg djelovanja grupa povezanih sa radikalnim islamistima, piše Blitz. Sigurno je da je i zbog odnosa sa Rusijom interesantna komunikacija domaćih političara, rekao je Blitzu sagovornik iz Vojno-bezbednostne agencije. Blitz navodi da su razgovori državnog vrha zaštićeni od prisluškivanja s polja, ali da zaštite nema za međudržavne razgovore. Washington Post je prethodno objavio da je Američka nacionalna agencija za bezbednost, sudeći po najpoverljivijim dokumentima, bila ovlašćena da presreće komunikacije širom planete. Na sastanku povodom rekonstrukcije vlasti u Vojvodini, lideri Nove demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Demokratske stranke nisu postigli konkretan dogovor. Oni su se složili da je neophodno promijeniti Ustav Srbije i preciznije definisati ustavnopravni položaj Vojvodine. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović rekao je da je ponuda naprednjaka za razgovore o Vojvodini i dalje otvorena i da ima prostora za dijalog sa naprednjacima, ali ne i za trule kompromise i kozmetičke promjene. Ministarstvo prosvete u oči upisa učenika u škole upozorilo osnovne i srednje škole da ne smeju uzimati novac od roditelja prilikom upisa učenika, niti uslovljavati upis učenika bilo kakvom nadoknadom. U saopštenju se navodi da savjet roditelja učenika prvog razreda još nije konstituisan i zato odluka o uplati novca za učenike prvog razreda u vidu dobrovoljnog đačkog dinara može biti donata tek u septembru po osnivanju takvog savjeta u svakoj školi. Također, ministarstvo podsjeća da škole ne mogu uslovljavati izdavanje svedočanstava i drugih dokumenata učenicima uplatom sredstava po osnovu đačkog dinara. Prijavljivanjem kandidata u Srbiji počinje upis na fakultetima i visokim strukovnim školama. Iz ministarstva prosvete apeluju na buduće brucoše da pre konkurisanja provere da li je visokoškolska ustanova akreditovana. Podsjećaju da upis mogu obavljati samo ustanove koje imaju akreditovane studijske programe i dozvolu za rad ministarstva. Prijavljivanje traje do 5. jula. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva, pošto je u Salvadoru posle produžetaka pobedila Sjedinjene Države sa 2-1. Protivnik Belgije bit će Argentina, koja je pobedila Švajcarsku sa 1-0 također posle produžetaka. O sportskim događajima Snežana Pantović.
Naš teniser Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu Wimbledona sa 26. nosiocem Marinom Čilićem iz Hrvatske. Meč će početi posle 13 časova, a dvojici tenisera to će biti 10. međusobni susret. Svih prethodnih 9 dobio je Novak Đoković. Ako se naš teniser plasira u finale, od ponedeljka će ponovo biti broj 1 na ATP listi. Wimbledonske ambicije Rafaelu Nadalu sasekao je u korenu i napravio pravu senzaciju 19-godišnji Australijanac Nick Kyrgios, koji je spektakularnom igrom eliminisao Španca sa 3-1. Fudbalski klub iz Niša Radnički u novu sezonu ulazi sa novim trenerom. Tim sa Nišave predvodići iskusni stručnjak Dragoslav Stepanović.
Reprezentativka Srbije u atletici Amela Terzić pobedila je u trci na 1500 metara na evropskom mitingu Klasik u Velenju u Sloveniji. Terzićeva je triumfovala svojim najboljim rezultatom u sezoni, 4 minuta, 7 sekundi i 34 stotinke, što je novi rekord mitinga. Vedro jutro u celoj zemlji, u Beogradu je 16, Niš u Novom Sadu 12, Kragujevcu 11 stepeni i tokom dana veoma prijatno. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Sanje Babić.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slabi umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i malo toplije uz slabi umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
Prognozom vremena završavamo jutarnji dnevnik na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. Preporučujemo da do 9 ostanete uz naš jutarnji program i uhvatite dan zajedno sa Mirjanom Nikić. Prijetno!
Da li će se Rusija i Evropska unija dogovoriti oko Južnog toka? Zašto Bugarskoj nije dozvoljena izgradnja, a Austriji jeste? Da li će se i pred Srbiju postaviti izbor između evropskih propisa i početka radova na gasovodu? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. koji je pocrveneo zato što je Evropska komisija upravo tom bojom označila stanje u životnoj sredini u Srbiji. Ima li država plan za nagomilane probleme u toj oblasti? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1. Hajde, 25. internacionalne horske svečanosti. 50 godina festivala. 20 horskih ansambala iz zemlje i inostranstva. U čast Stevana Stojanovića Mokranjca od 3. do 6. jula u Nišu. Radio Beograd u prestonici horskog pevanja. Dobrodošli.
Ubati dan.
Njom sam ispratio jesen, sa malom snežanom hladni zimski dan. Svesnom u proleće zanesen, vetretoh leto i julski san. Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
vatro julskih dana,
Juli, Julijana.
Po tvome imenu sećam se leta, u travi cveta i svoga sna. Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
jul u senci grana,
Juli, Julijana,
pod kojim dočeka kraj ovog leta, na tvojim očima tamnim bez dna. Sonja nije mogla san da mi da, s nadom bez nade ostadoh ja. Mirjana je bila mir samo tren, senka samo bleda sen. Oj, Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
tajno julskih dana,
Juli, Julijana,
zbog tvoga imena plašim se leta, sa tvojim očima tamnim i bez dna. Sonja nije mogla san da mi da, s nadom bez nade ostadoh ja. Mirjana je bila mir samo tren, senka samo bleda sen. Oj, Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
tajno julskih dana,
Juli, Julijana,
zbog tvoga imena plašim se leta, sa tvojim očima tamnim i bez dna. Juli, Julijana, Anna, sa tvojim očima bez dna. Julijana,
uhvati dan.
6:24, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa mnom je i Marko Milojević. On će danas biti sa vama takođe do 9 časova u jutarnjem programu. Dobro jutro, Marko.
Dobro jutro.
Možda da kažemo prognozu današnje vremena. Biće pravi letnji dan, kažu meteorolozi, sunčano i toplo.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 29 stepeni. Duva slab i umeren jugoistočni vetar, jutarnja temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.
Dakle, ne predviđaju se danas nikakve nepogode, nikakve kiše.
Samo
biće
sunce.
Jedan lep dan koji je tek počeo. I da kažemo za one koji eventualno imaju meteoropatske reakcije, da se danas očekuju povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika, izuzev srčanih, kojima se savjetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu poremećaja sna i glavobolje, a zbog već povećanog UV zračenja neophodna vam je i zaštita i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu. Dakle, danas će biti sunčano čitav dan, čuvajte se. Temperature vazduha u 6 časova, u Beogradu 17, u Novom Sadu 14, u Nišu 12, najsvežije u Sjenici i na Kopaoniku 6 stepeni. 6:25.
Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina.
ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. 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 Oh no, no.
6:27, upravo jedna vest koja je upravo stigla. Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije potpisalo je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore protokol o saradnji tokom turističke sezone u 2014. godini. Tokom naredna dva meseca, počeo od 1. jula pa sve do 1. septembra, u Crnoj Gori, u Baru, Budvi i Herceg Novom svakodnevno će zajedno sa svojim crnogorskim kolegama raditi po jedan uniformisani policijski službenik i jedan kriminalistički policajac MUP-a Republike Srbije. Brojeve telefona tih dežurnih policajaca možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. 6:28, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan.
La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour. La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka. Nul ne connaît son jour de chance, car le destin seul en secret ouvre le bal, mais ne la danse. Pour un jour, une heure ou jamais, la baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka. Moi j'y croyais sans trop y croire,
quand tout à coup ça m'est venu, sans s'annoncer, sans crier gare, quand soudain tu m'es apparu là-bas. C'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence.
6:31.
Vesti jutra.
Predlog zakona o radu za sada ne ide u skupštinsku proceduru. Nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta u petak. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o novim pravilima u naplati poreza. Premijer Aleksandar Vučić počinje dvodnevnu posetu Francuskoj. Nove žrtve na istoku Ukrajine. O situaciji u toj zemlji razgovaraće u Berlinu šefovi diplomatije Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske. Argentina i Belgija posljednji četvrt finalisti svetskog prvenstva u fudbalu. Na Wimbledonu će igrati Đoković, Jovanovski i Zimonjić. Danas sunčano s temperaturom do 29, u Beogradu 28 stepeni. Bio je to kratak pregled vesti.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svoj
narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. jula 1992. godine u Londonu je preminuo književnik Borislav Pekić. Rođen je 1930. godine u Podgorici. Studirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh naše literature, objavio je 1965. godine. Zatim su sledili romani Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo, Novi Jerusalim i Argonauti. Evo jednog odličnog teksta iz zbirke eseja o tuđini koje je Borislav Pekić pisao i čitao za radio BBC.
Neki nas mrzovoljne filozofije uče da je izgnanstvo, tuđinstvo, nepripadnost jedini realan način ljudskog postojanja i da sve što u životu mahom uzaludno preduzimamo nas služi ničem drugom nego da taj svoj nesrećni, neželjeni položaj tuđinca i stranca prikrijemo, a po mogućnosti i zaboravimo. Tuđi smo svetu koji nam je tuđ i tu se prema takvom mišljenju ništa ne može učiniti. Ali u prostoru opšte prinudne zadate, otuđenosti postoje zone u kojima se ona dobrovoljno pooštrava. Tuđini voljom ljudske sudbine postojamo to i svojom. Više načina ima da se dvostruka otuđenost iskusi. Odlaskom iz zemlje iz nje se čupaju koreni koji nas spajaju s poreklom, rodnim tlom, njegovom istorijom i sudbinom. U tuđem svetu ne nalaze odgovarajuću hranu, pa venu. Puštaju se drugi koreni, ali oni su lažni i veštački. To su pseudokoreni alibija. Korenje za priliku. Ono nas siti, ali ne hrani. U međuvremenu staro korenje truli. Ako niste građanin sveta, a malo je ko od nas rođeni apatrid, gubitkom tog prvobitnog korenja gubimo i svaku realnu šansu za povratak. Možemo se mi fizički vratiti u svoju zemlju, još dugo živeti, pa i umreti, ali ništa više neće biti kao pre. Staro se korenje ne može obnoviti, novo se ne može pustiti. U gustoj, živoj šumi svojih sunarodnika, duboko u zemlji uraslih, mi ćemo zauvek biti tek suvo, beživotno drveće. Nesporazum ni u tome što zemlja nije spremna da nas prihvati, nego što mi više nismo spremni nju da prihvatimo. Odbaciti nešto za što znate da mu pripadate teže je nego biti odbačen od nečega čemu se ne pripada i nikad pripadalo nije. Nije najteža tuđina što su vam je svojim nerazumevanjem nametnuli drugi, najteža je ona koju ste svojim nerazumevanjem drugih sami stvorili. Zato se od onih, dok čijevak je razumevanja stalo, od onih za koje vam je presudno da ih razumete, nikada nadugo nemojte razdvajati. Zateći ćete druge ljude.
Ernest Hemingway, američki pisac, okončao je život samoubistvom 2. jula 1961. godine.
No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility. There is no need to list the...
Najznačajnija Hemingwayeva dela su Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, Snegovi Kilimandžara, Zeleni bregovi Afrike, Peta kolona. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. Na današnji dan 1977. godine preminuo je ruski književnik Vladimir Nabokov. Rođen je u Petrogradu 1899. godine u plemićkoj porodici. Posle oktobarske revolucije 1919. godine emigrirao je u Berlin, gde svoja dela objavljuje pod pseudonimom Sirin. Stil mu se odlikuje jezičkim majstorstvom, verbalnim dosetkama i izvanrednom plastičnošću opisa. Važnija su mu dela Lolita, Nebeski put, Čovek iz SSSR-a, Poziv za pogubljenje, Dar, Ada i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kune.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenak.
talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri...
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Šest časova, 41 minut, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. S obzirom na to da je počela sezona godišnjih odmora, sigurno će stanje na putovima u Srbiji biti značajno za mnoge od vas. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Tasić.
Vedro i sunčano vreme omogućava nesmetano obavljanje saobraćaja. Savet vozačima da i pored povoljnih uslova za vožnju bude tolerantni i prilagode vožnju uslovima na putu, posebno na deonicama gde se izvode radovi. Saobraćaj umerenog intenziteta pa na naplatnim rampama i graničnim prelazima trenutno nema dužeg zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije u okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Batajnica, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica na snazi je potpuno obustava saobraćaja u oba smjera na Novosadskom putu. U toku su radovi na mostu na državnom putu prvog B reda na deonici Beograd-Lazarevac kod skretanja za Rušanj. U narednih 15 dana bit će zatvorena jedna, pa će se saobraćaj odvijati na preostale dve saobraćajne trake. Na delu autoputa između Vladičinog Hana i Vranja, zbog radova na deonici od Mazaraća preko Bresnice do Suvog Dola, saobraćaj preusmeren sa državnog puta prvog B na put drugog A reda. Jednim delom se prolazi kroz naseljeno mesto, pa je potrebna dodatna opreznost u vožnji. Danas neće biti obustave saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čifling-Stajničenje, pa će se saobraćaj obavljati na izmećenim propuštenjem vozila u semaforsku regulaciju od 7 do 19 časova. Kako navode iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana 81 saobraćajna nezgoda. 30 lica je teže lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Za one koji se upute na odmor u Grčku, trebalo bi da znaju da im je potrebna međunarodna vozačka dozvola, a zbog prolaska kroz Makedoniju i zeleni karton. A ukoliko krenete za Crnu Goru, međunarodna dokumenta vam nisu potrebna, osim ako ne prolazite kroz Bosnu i Hercegovinu, gde je zeleni karton obavezan. Za ostale potrebne informacije o propisima u zemljama ka kojima putujete, možete se informisati na našem sajtu amss.org.rs ili nas kontaktirajte na dobro poznati broj 1987. Svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
A kako će vreme biti danas, reći će nam Sanja Babić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i malo toplije uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
U Beogradu trenutno 17 stepeni, Novom Sadu 14, Nišu 12, Kragujevcu 11, najhladnije i dalje u Sjenici i na Koponiku, tamo je 6 stepeni. 6 časova i 43 minuta. Dobro jutro.
Por las noches nomás se la iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se la iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que esté en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba ay, 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 ay,
ay.
En mi alma paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que ese paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera que regrese la desdichada. Cucurucucú.
Šest je časova 49 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 sa vama sve do 9, a u ovom trenutku obično prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina. I Marko Milović i ja prelistavamo za vas Politiku, Blic, Večernje novosti, Danas, Kurir, svašta pomalo. Da počnemo od politike. Marko, evo na naslovnoj strani jedan tekst, patrijarh pisao papi o Stepincu, vatikanski šef diplomatije odneće iz naše zemlje i pismo šefa srpske države posvećeno kanonizaciji zagrebačkog kardinala. Stav Srpske pravoslavne crkve prema kanonizaciji kardinala Alojzija Stepinca predat je nadbiskupu Dominiku Mambertiju, ministru spoljnih poslova Vatikana. Ovo saznaje Politika u crkvenim krugovima. Sadržaj pisma nije se mogao saznati, ali je nesumnjivo da Srpska pravoslavna crkva ne gleda sa odobravanjem na najave da bi Stepinac mogao postati svetac. I drugi tekst koji smo izdvojili za vas za ovo jutro je na naslovnoj strani Politike. Sarkozy saslušavan u policiji. Prvi put je jedan bivši francuski predsjednik ispitivan u vezi sa optužbama za zloupotrebu vlasti i narušavanje tajnosti istrage. Naime, bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izašao je, kaže se u Politici, juče sveže obrijan iz svoje kuće i navlačići sako ušao u kola koja su ga odvezla pravo u policijsku stanicu. Ovaj prizor je obišao svet samo zato što je u pitanju neobičan presedan. Prvi put je jedan francuski predsjednik priveden radi ispitivanja u vezi sa optužbama za zloupotrebu vlasti. Pa zatim na trećoj strani, opet Francuska, sud dve tačke, legitimna zabrana nošenja burke i nikaba u Francuskoj. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu ocenio juče legitimnim zabranu nošenja islamske marame na javnim mestima u Francuskoj i time odbacio tužbu francuskinje koja je pristalica nošenja nikaba i burke. Sud je istakao da je očuvanje uslova zajedničkog života bio legitiman cilj francuskih vlasti i da posljedice zakona izglasano krajem 2010. nisu suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Eto, to je bila današnja Politika, a Marko će da vam čita delove Blic. Tekstova iz današnjeg Blica.
Tako je. Na naslovnoj strani Blica, Srbija na listi zemalja koje prati Nacionalna bezbednosna služba Sjedinjenih Američkih Država. Naši političari, kaže se u tom tekstu, zanimljivi Americi zbog svojih veza sa Rusijom, kako tvrdi izvor Blica iz vojne bezbednosti. Na trećoj strani u Blicu, seku struju poplavljenima, na stradalima u poplavi stigli su računi za utrošenu struju u maju, iako je iz EPS-a poručeno da se to neće dogoditi. iz Blica izdvajamo još dva teksta. Na 10. strani škole ne smeju da uzimaju đački dinar. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da osnovne i srednje škole ne smeju uzimati novac od roditelja prilikom upisa učenika, niti uslovljavati upis učenika bilo kakvom materijalnom nadoknadom. Na 11. dakle sljedećoj strani, za sve one koji putuju, Blic patrola obišla je puteve kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku. Pa možete da se upoznate sa radovima na putu, mestima za i mestima gde možete da sipate gorivo. I još jedan tekst o poskupljenju autopolisa. Naime, neopravdano poskupljenje autoosiguranja rezultat je ozbiljnog lobiranja da bi osiguravači nadoknadili odštete koje isplaćaju zbog poplava, piše Blic.
Pa zatim današnje večernje novosti, jedan tekst sa treće strane pod naslovom Fotelje bez konkursa, još se u praksi ne primenjuju nova pravila za izbor direktora javnih preduzeća. Iako je rok za objavu konkursa za izbor direktora u javnim preduzećima istekao pre tačno godinu dana, zakon koji je trebalo da profesionalizuje ovaj sektor, još je mrtvo slovo na papiru. Raspisano je tek 20 konkursa, nijedan nije završen, a većinu sistema vode privremena rukovodstva. Vlada Srbije i dalje ima presudnu reč u kadriranju i krojanju menadžerske strukture u firmama sa državnim kapitalom, pa umjesto profesionalnih direktora imaju vršioce dužnosti čije mandate stalno produžava. Na strani 5, tekst o vrlo aktualnom pitanju, sastanak sindikalnih lidera sa Vučićem i Vulinom u vezi sa zakonom o radu, naslov 3 dana za kompromis. Prošireno dejstvo kolektivnog ugovora kojim se regulišu prava radnika glavna je sporna tema u usaglašavanju stavova o novom zakonu o radu. Razlog tome je nerazumevanje ove odredbe tvrde sindikalci, pa je na jučerašnjem sastanku premijera Aleksandra Vučića i ministra Aleksandra Vulina sa liderima sindikata dogovoreno da se do petka ta stavka pravno formuliše uz pomoć još dva ministra iz vlade Srbije. Zatim tekst o princezi Jelisaveti Karađorđević koja se uselila u vilu svoje majke. Simboličnim uručivanjem ključa vile Crnogorka, princeza Jelisaveta Karađorđević juče je zvanično preuzela ovo reprezentativno zdanje. U holu vile koja se nalazi u Užičkoj ulici na Dedinju i koja je do juče bila rezidencija crnogorskog ambasadora, ključ je princezi uručio konzul Crne Gore. Na pitanje kada će se useliti, princeza je juče izjavila možda već večeras. Inače, ova vila ima 875 kvadrata, vrt, bazen i fontane. To su bile večernje novosti.
Sad prelazimo na danas. Na 4. strani danas piše o tome da sindikati prosvetara ponovo prete štrajkom 1. septembra. Dakle, sindikati prosvetnih radnika spremaju štrajk za septembar kao upozorenje vladi povodom najavljenog smanjenja zarada zaposlenim u javnom sektoru za 10%. Štrajkački odbor, sva 4 reprezentativna sindikata prosvetara počeo je pripreme za protest, a konačna odluka o načinu izražavanja nezadovoljstva bit će doneta oko 15. augusta. Iz danasa izdvajam još jedan tekst, odnosno jednu reportažu sa koncerta Pearl Jama u Trstu. Reportažu piše Zoran Panović.
To je ono što možete pronaći u današnjim izdanjima dnevnih novina, naravno i još mnogo toga, ali to je ono što smo izdvojili za vas ovoga jutra. Još 5 minuta ostalo do 7 časova. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan.
All the leaves are brown. The sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm, warm if I was in LA. California dreaming, California dreaming on such a winter's day.
I got 10 to pray. uhvati dan.
Sedam časova, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predlog zakona o radu, uprkos najavama, neće biti prosleđen Skupštini ove sedmice. Umesto toga, u petak će biti održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta. To je dogovoreno na sastanku premijera Vučića i ministra za rad Vulina sa predstavnicima sindikata. Potrebno je da se precizira kako će biti prošireno dejstvo kolektivnog ugovora. Vlada Srbije spremna je da pruži garancije za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. Uslov je da se on u pravno obavezujućoj formi izjasni i da će poštovati sve uslove koje odredi ili sa njim dogovori nadležno sudsko veće Haškog tribunala. Na istoku Ukrajine najmanje 4 osobe su ubijene, 5 je ranjeno kada je na putnički autobus na području grada Kramatorska otvorena vatra. Šefovi diplomatije Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine sastaće se u Berlinu da bi razgovarali o ukrajinskoj krizi. Projekcijom filma Vojna akademija 2 reditelja Dejana Zečevića otvoren je 43. filmski festival u Sopotu, trajaće do 5. jula. U Kikindi počinje 9. festival kratke priče. 20 pisaca iz 14 zemalja čitaće svoje kratke priče u Kikindi, Zrenjaninu, Temišvaru, Segedinu i Beogradu. Ovogodišnji počasni gost je Lichtenstein. Ministarstvo prosvete je uoči upisa učenika u škole upozorilo osnovne i srednje škole da ne smeju uzimati novac od roditelja prilikom upisa niti uslovljavati upis bilo kakvom nadoknadom. Na fakultetima i visokim strukovnim školama počinje predaja dokumenata za upis u prvu godinu studija. Neophodno je proveriti da li su studije akreditovane. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je posle produžetaka pobedila Sjedinjene Države sa 2-1. Protivnik Belgije biće Argentina koja je pobedila Švajcarsku sa 1-0 također posle produžetaka. Novak Đoković igraće sa hrvatskim teniserom Marinom Čilićem u četvrtfinalu Wimbledona. Nenad Zimonjić i Daniel Nestor plasirali su se u četvrtfinale pošto su pobedili par Cuevas Marrero sa 3-0. Zimonjić i Amanda Stosur plasirali su se u osminu finala u konkurenciji mešovitih parova pošto su pobedili Emrika i Krajčekovu sa 2-0. U Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 29, u Beogradu oko 28 stepeni. Bile su to vesti na Radio Beogradu 1.
Uhvati dan.
7:03, bile su to vesti, a sada ću vam najaviti šta vas očekuje u ovom narednom satu našeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Slušat ćete dve priče, jedna je iz Uba, tamo je juče bio i naš reporter Milenko Marković, govorilo se o obnovi i izgradnji kuća i svemu popravljanju svega onoga što je uništeno nedavnim poplavama, a zatim jednu zaista zanimljivu reportažu iz Čilea. Čuli ste već, ako ste pažljivi slušalci jutarnjeg programa, da je naša koleginica Dragana Živojinović u Čileu trenutno i ovog jutra će nam se javiti iz luke koja se zove Antofagasta, nalazi se u pustinji Atakama na obali Pacifika. Najavit ćemo u tamo negde pred 8 i jednu večerašnju tribinu, zove se Godine koje su pojeli skakavci, to je jedan od pratećih programa posvećen piscu Borislavu Pekiću u okviru izložbe U ime naroda koja traje u Istorijskom muzeju Srbije. Naše pitanje jutra biće povezano sa upisom na fakultete, ali o tome posle pola 8, a sada da probudimo decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović. Škripac. Izgleda da sam se zaglavila.
Čulo se iz nekog neodređenog pravca. Glas je ličio na Maladinin, ali je bio nekako prigušen i hrapav.
Gde si to? Maladina?
Pitao je Đoto Balone, očigledno zabrinut. To mu se ranije dogodilo sa zecom. Jednostavno nije se vratio iz njegovog mađioničarskog half cilindra i ostavio ga je zabrinutog nasred šatre i pred stotinama gledalaca koji su kao neki uvežbani hor samo glasno uzdahnuli. Zeca je, seća se Đoto, najpre dozivao.
Ej.
Zatim pokušavao da peva od straha. To baš ne bismo želeli da čujemo, pošto zečevi nisu neki pevači. A zatim je glas sasvim utihnuo. Još koji trenutak zečevo srce je jako udaralo. To treba da čujete, jer zec ima divno srce. Šta? Niste znali? A onda je i to nestalo. I zbog toga je Đoto sada duplo zabrinut, zar da mu se isti nepovratak dogodi sa Maladinom. Lepo je govorio da bude oprezna.
Nemoj, Maladina, nemoj baš ti da budeš zec umesto zeca.
Ali devojčica je bila uporna, a mađioničar u neobranom grožnju, pa se nekako složio.
Šta radite vi tamo?
Ponovo se oglasila Maladina iz nepovratka.
Pomažite, našla sam zeca. Hajde, gospodine Baloni, izbrojite ono jedno 10, 9, 8, pa da se vraćamo na scenu.
Sad je bilo sasvim očigledno da je Maladina živa i zdrava i ne samo to, veoma je vesela. Posetioci koji su se ovoga puta našli ispod šatre bili su iznenađeni. Manje više su navikli na ovakve priredbe, što kod kuće, što ovde ispod one neobične šatre koju je Đoto postavljao svaki put kad bi se društvo okupilo. Ipak ovoga puta iznenadili su i glasovi.
Hajde, brojno traške već jednom!
Horski se oglasila publika, veoma uvežbana.
10, 9, 8.
Samo toliko. I Maladina više nije mogla da čeka. Čulo se i zvrk. I puf. I ooo. Bela bila prašina, kao da je neko dobro dunuo u brašno. Popala je po Đotu, šeširu i publici i već sledećeg trena pojavila se Maladina, malo čupava, malo umackana, kao da je jela sladoled od borovnice, ali nasmejana. Za ruku je držala zeca.
Izvinite što malo kasnimo, vidite, zec je malo ugojio.
Zec je bio nasmejan, debeljuškast, ne sasvim beo. Možda i on je osladio od borovnica.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, glumci Dobrila Ilić i Mića Milovano.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Free.
7:13, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan sa vama. Prema najnovijim merenjima, temperature u gradovima Srbije izgledaju ovako. U Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Kragujevcu 14, 15 je u Kruševcu i Loznici, a 16 u Valjevu i Novom Sadu. Najtoplije ili najviša temperatura izmerena je u 7 časova u Beogradu 19 stepeni, na Zlatiboru 13, na Kopaoniku 12, najsvežije u Sjenici, tamo je u 7 izmereno 7 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni, takođe i u Beogradu bit će toplo, jutarnja oko 15, videli smo da je već prošlo i preko tih vrednosti, sada je već 19, a najviša dnevna u Beogradu bit će oko 28 stepeni. I vreme za jednu od naših redovnih rubrika u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Kako ste?
Šta treba?
Zbog poplave koja je pogodila Ub i okolna sela, prinudno je moralo da bude iseljeno oko 4.500 meštana. Tamnava je tamo ostavila katastrofalne posledice po domaćinstva, hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta, puteve i infrastrukturu. U tom gradu počela je sanacija puteva i obnova uništenih kuća. Naš kolega Milenko Marković obišao je taj grad i tom prilikom razgovarao sa predsednikom opštine Darkom Glišićem o pretrpljenoj šteti i obnovi tog grada. Pa da čujemo.
Ub je relativno brzo, kao lokalna samouprava, reagovao posle ovih poplava i to neko preliminarno saniranje je uglavnom brzo završeno. E sada, ostao je onaj naravno teži deo posla. Kako tu stoje stvari mesec i po dana posle poplava?
Pa mi smo uspeli kao prioritet postavili i uspeli dakle da dobar deo tog našeg prioriteta rešimo, a tiče se obnavljanja stočnog fonda i saniranje ili izgradnje svih stambenih objekata koji su neophodni da bi ljudi mogli normalno dalje da žive. Stočni fond je izvor prihoda za mnoge ljude, stambeni objekat je nešto gde oni sa svojom decom de facto mogu da žive i sada kada napravimo neki presek, mogu da kažem da zahvaljujući velikom broju prijatelja koji su nam pomagali, mi smo što se tiče recimo stočnog fonda u delu gde su krave stradale gotovo obnovili 100%. Ostaje za ovu drugu stoku još da vidimo u narednih možda 10 ili 15 dana da to obnovimo. Što se tiče stambene infrastrukture sa tri komplet kuće koje idu iz donacije fondacije Dragice Nikolić, idu još tri objekta koja se komplet saniraju uz pomoć Gorana Kneževića i još nekoliko objekata koje smo mi pojedinačno dogovarali sa ljudima dobre volje koji su prihvatali na svoj teret da po jedan stambeni objekat izgrade. I na kraju komplet ćemo tu priču zatvoriti i komplet je rešiti sa donacijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja bi trebalo da tokom jula meseca sagradi 9 montažnih stambenih objekata gde bi se smestili oni najugroženiji, tako da bi opština Ub de facto već na polovini leta rešila problem stambene infrastrukture i nadam se do avgusta meseca obnovila stočni fond kao nešto što je izvor života u opštini koja je pretežno poljoprivredna i gde 2/3 ljudi živi na teritoriji sela.
Da li ste završili procenu štete i komisije su na terenu?
Da, početna procena je bila 110 miliona dinara.
Pa jeste, ukupna prijavljena je poprilično velika. Ljudi prosto vole kad se tako nešto desi da probaju, pa ako prođe, prođe. Ja sam mnoge moje sugrađane pitao zbog čega prijavljuju recimo štetu kad znam da kod njih niti je bilo kiše, niti je bilo ovog vetra od pre neki dan. Onda oni kažu, pa da probamo sad, ako može, može. Ako dobijemo nešto, dobijemo. Ako ne dobijemo, pa nikom ništa. I to je podiglo štetu negde do gotovo 20 miliona evra. Ona naravno nije tolika. Ona će biti, pa čini mi se možda jedno tri puta manja. Bar tako prvi preliminarni podaci pokazuju. Mi smo što se poplava tiče privodili taj posao kraju. Međutim, onda nam se desio ovaj problem sa olujnim vetrom, gde je u nekih 7 ili 8 sela napravio zaista poprilične štete. I onda smo preusmerili komisije tamo da što pre popišu tu štetu, tako da očekujem da bi avgust mesec mogao da bude mesec kada bi imali tačne podatke. Mi želimo u avgustu već da podlačimo crtu i da kažemo mi smo posao završili. Da, puno ljudi je pomoglo, puno se još nekih humanitarnih stvari održava. Naš trenutno danas najpopularniji futbaler, jedan od najboljih futbalera rekao bih Evrope i sveta, Nemanja Matić puno pomaže, ne napravio humanitarnu utakmicu, pravit će još jednu.
Sušilice su trebale da vam stignu.
Stigle su.
Dobro, kako je taj posao, kako ste zadovoljni sa njima, dakle, da li su zidovi osušeni?
Da, što se tiče ove količine koja je stigla kao vid donacije iz Nemačke, tih 50 sušilica, one su se zaista pokazale kao veoma kvalitetne i, znate, kad je nešto novo, novo je. One 50 litara vode dnevno uspevaju da izvuku iz zidova i tamo gde god su bile pokazalo se da su zaista bile od pomoći i u objektima koji su zdravo napravljeni, dakle jedan zdrav stambeni objekat napravljen po svim tim nekim građevinskim principima, oni uspevaju da ga očiste od lage. Tamo gde su objekti malo tanje građe, od lošijeg materijala pravljeni, onda tu jeste problem, jer onda te mašine uvlače i vazduh s polja i onda ne može da se postigne efekat čišćenja te vlage iznutra, ali zaista su se pokazale kao gotovo neverovatna stvar te mašine, jer su puno pomogle ljudima. Druga vrsta je problema što ne možete istovremeno u 1500 objekata da pošaljete 50 sušilica, pa onda grabiš kad neko uzme, prosto treba da mu otimate da bi prosledili nekom drugom. Ali to je već sad stvar organizacije koja je na nama, to polako ide uz objekta u objekat i gde god je bilo niko nije imao nekih velikih primjedbi na to.
Hvala vam.
Čuli ste razgovor Milenka Markovića sa predsjednikom opštine UB Darkom Glišićem. 7 časova i 19 minuta. 7:23 govorimo o jednom gradu neobičnog imena, o Antofagasti. Antofagasta je grad i luka na severu Čilea. Centar je istoimene provincije i regiona. U gradu živi oko 300.000 stanovnika. Ime Antofagasta verovatno potiče iz jezika Kečua i znači selo na velikom polju šalitre. Grad se nalazi u oblasti pustinje Atakama uz obalu Pacifika, zabeležila Dragana Živojinović.
Dok vam se javljam ovoga jutra, u Čileu je duboka noć. Za ovo javljanje nalazim se u Antofagasti i najpre ću vam reći nešto o samom gradu i o samoj regiji. Antofagasta je luka i grad u severu Čile, oko 1100 km severno od Santiaga. Glavni je grad provincije Antofagasta, istoimene regije, a po statističkim podacima ovde živi oko 350.000 ljudi sa nekom tendencijom stalnog rasta. Ovaj grad i ova regija smatraju se jednom od najbogatijih u ovoj latinoameričkoj zemlji. Tačnije, na trećem je mestu. Na prvom je naravno Santiago, a drugi, verovali ili ne, je antarktički deo Čilea. Naravno, sve je to jer je ovdje industrijski deo Antofagaste vezana za rudarstvo i eksport ruda morskim putem. A istorija grada je veoma bogata. Dovoljno je da vam kažem da ga zovu biserom severa. Iako se zvanično nalazi u pustinji Atakama, uticaj Pacifika i Pacifičkog okeana je veliki. Klima je drugačija, temperature se kreću pa negde između 11 i 17, 18 stepeni cele godine. Evo sada je zima, a danas je bilo oko 14-15 stepeni. Antofagastu zapljuskuju Pacifički okean, to sam već rekla, on je po meni hladan i ćudljiv, ali naravno ovde ima divnih plaža na kojima se i danas kupaju, iako je za neke moje pojmove voda hladna kao led. To su neke statističke činjenice, priča kroz koju ja to želim da vas uvučem i ispričam i onu ličnu doživljaj sa lica mesta. Već drugi put boravim u ovoj zemlji i moram priznati, sve me više nekako fascinira, impresionira ta različitost u odnosu na Evropu, na druge delove sveta. Dok dolazite inače do Antofagaste, prolazite kroz predele, pustinske predele sa nesvakidašnjom strukturom, planinskim vencima, prekrivenim peskom, nepreglednim praznim prostorom sa tek po nekom starom građevinom, polusrušenom i prekrivenom peskom. To zaista treba videti i treba doživjeti. Inače, Čileanci vole da grade i mini crkvice, kraj putašice pored kojih pale sveće i ostavljaju cveće, i ispred sebe možete da vidite samo nepregledni i savršeni autoput, a onda odjednom iza jedne krivine i velike planine ispred vas iskrsne ogromno plavetnilo i grad koji se kao neka široka linija razvlači duž obale. Naravno, nije to grad po nekim našim standardima, to su niske kuće u bojama, isti specifični stil gradnje, uglavnom su to jednosmerne ulice koje se spuštaju ka moru, a samo u centru po neke višespratnice, hoteli na obali i shopping molovi, naravno ogromna luka i brodogradilište. I ove noći, evo dok vam se javljam, sigurno čujete udaranje talasa, nadam se da čujete udaranje talasa o stene. Sa terase hotela od 5 zvezdica, sa svoje leve strane gledam svetleći tržni centar, ogromnu luku, centar grada, kazino. Kada spustim pogled, gledam okean, prelepo osvetljen bazen, a onda mi pogled nekako odluta desno. Svetla se vide bukvalno dokle god mi pogled doseže, što dalje od mora na planini su tamnija, nekako drugačija. Danju se naravno vidi zašto. To su čuvene favele, siromašni krajevi, trošne kuće. Nije to tako kao na primjer u Brazilu, ali nije ni mnogo daleko od toga. Moja radoznalost me vuče da to pogledam i doživim, ali nije ni pametno i nije bezbedno, tako da ću morati da se obuzdam. Ali se jednostavno osjećam čudno sedeći, nazovimo to, u nekom luksuzu, a gledajući na tu stranu, to prosto ne može čoveka da ostavi ravnodušnim. Ali upravo o tome vam pričam. Danas su put celog sveta iz Antofagaste, na primjer, otišli veliki brodovi, puni bakra, puni srebra, sve to vredno milione dolara, ali je takođe danas i zaplenjeno 250 kilograma kokaina, a pored hotela, eto, na stenama koje zapljuskuje i kvasi okean, niklo je novo naselje od šatora i kartona u kojima sada spavaju beskućnici. I eto, ne bih tako da završim priču, žela bih još da vam ispričam da ovde ima dosta naših suseda. Srba nema, nema uopšte, ali među najbrojnijim manjinama su Grčka i Hrvatska. Na glavnu ulicu Aveniju Grecija nastavlja se Avenija Kroacija i Kroacija Park. To vam verovatno sve govori. Ovde po nekim statističkim podacima ima čak 150.000 predstavnika hrvatske dijaspore. Govorim naravno o celom regionu, ali sve jedno. Postoji hrvatska škola koja je, ako sam dobro videla, čak besplatna. Danas sam u gradu videla jedan zanimljiv restoran, zanimljivog naziva Jugoslava. Sigurna sam da je u pitanju neko ko je vrlo nostalgičan. Nije radio restoran, ali možda će baš on biti neka nova priča za vas. Zato eto, dobro jutro Srbijo i laku noć Čile do sledeće priče.
Sedam časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Predlog zakona o radu ne ide u skupštinsku proceduru ove sedmice. Nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta u petak. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o novim pravilima u naplati poreza. Premijer Aleksandar Vučić počinje dvodnevnu posetu Francuskoj. Nove žrtve na istoku Ukrajine. O situaciji u toj zemlji razgovarat će u Berlinu šefovi diplomatije Nemačke, Ukrajine, Rusije i Francuske. Prikazivanjem drugog dela filma Vojna akademija otvoren 43. filmski festival u Sopotu. U Kikindi počinje festival kratke priče. Argentina i Belgija poslednji četvrt finalisti svetskog prvenstva u fudbalu. Na Wimbledonu će igrati Đoković, Jovanovski i Zimonjić. Danas sunčano s temperaturom do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Bile su to vesti u pola osam, dodajmo vestima i podatke o tome kolike su temperature u većim gradovima u Srbiji, izmerene u 7 časova, u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Kragovcu 14, u Novom Sadu i Valjevu 16, najtoplije u Beogradu 19 stepeni. A za nekoliko minuta kreće i naše pitanje jutra. Ovog jutra razgovaramo o studiranju, o fakultetima, s obzirom da je prijavljivanjem kandidata u Srbiji danas počinje, to jest nije još počeo, ali počeće za možda sat, dva, upis na državnim fakultetima i visokim strukovnim školama. Šta vi mislite, kakvu razliku u životu znači državni ili privatni fakultet studirati i završiti? Naši telefon je otvoreni za vas, 3225499, 3225299, 011 pozivni za Beograd. Javljajte se i porazgovarajte sa nama na ovu temu.
Eko. Budi deo najluđe letnje avanture. Exit Festival, Petrovaradinska tvrđava i Sea Dance, Plaža Jaz nastupaju Damon Albarn, Jamiroquai, Pet Shop Boys, Rudimental, Hertz, Skrillex, Underworld, Afrojack i mnogi drugi.
Uz jedinstveni MTS Exit paket dobiješ telefon po ceni veći od 1 dinar, kartu za Exit avanturu, poklon slušalice i besplatnu aktivaciju roaming dodatka.
MTS, imate prijatelje.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Treba vam
vam veš ili sudomašina, šporet, frižider ili televizor, stalna rasprodaja eksponata i malo oštećenih aparata, popusti i do 50%. Tehnomanija, outlet, Bele vode, Belo vrelo 2.
Postoji 100 pogrešnih načina da živnete, a samo jedan prirodan i zdrav. Jedino Knjaz poseduje aktivni mineralni sastav koji u vama svakodnevno budi život. Knjaz Miloš.
Prošlog leta si mi rekao, na jesen ćemo. Onda, sada nije trenutak. A na proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam. Da li sam ja tvoj plan ili nisam?
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve. U promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko je pocrveneo zato što je Evropska komisija upravo tom bojom označila stanje u životnoj sredini u Srbiji? Ima li država plan za nagomilane probleme u toj oblasti? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
25 minuta do 8 časova. Pozvali smo vas, poštovani slušalci, da učestvujete u razgovoru na talasima Radio Beograda 1 u vezi sa današnjom temom u pitanju jutra, a to je upis na državne fakultete koji počinje danas, a mi vas pitamo šta vi mislite, kakvu razliku u životu donosi činjenica da ste studirali ili studirate državni ili privatni fakultet. 3225-299 i 3225-499, naši telefoni, pozivni za Beograd 011. Javite se. Ono što možemo još na početku da vam kažemo, a možda zanima one koji ni ne znaju, da na 31. fakultetu Univerziteta u Beogradu na osnovnim studijama ima mesta za 15.000 brucoša, a od toga 9.500 budžetskih studija. Prema najavi prorektorke Nade Kovačević, ovog puta je veliko interesovanje mladih za računarske fakultete. Svi oni koji danas predaju dokumenta i pokušaju da se upišu na državne fakultete, kada ih završe, imaće, dakle, diplome univerziteta u Srbiji na državnim fakultetima, a upisivaće se mnogi i na privatne fakultete. Da li će ih lakše završiti, da li će im položaj i status u životu biti jednaki, to je pitanje za vas. Što se tiče školarina, na primjer, na elektrotehničkom fakultetu vanredni studenti ili, kako se to zove, samofinansirajući, za program softverskog inženjerstva treba da plate godišnje 223.200 dinara. To je jedna od skupljih školarina. Evo primjera za fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Cena je 147.000, medicina od 120 do 125, matematički fakultet također 120.000. Filološki 119, filozofski 118, ekonomija 85.000, učiteljski 90. Svi oni koji se upišu na budžet gde ima 9.500 mesta, kako rekao smo, naravno neće plaćati školarinu. I evo nama prvog slušalca, to je naš verni slušalac Ljubinko, tako? Dobro jutro.
Jeste Ljubinko, pozdravljam vas i sve slušalce. Pa u vezi upisa i ovo, kada sam ja sam završio višu tehnološku oranđecu.
Jeste vi na državnom fakultetu završili?
Jeste, to je stvarno, kako da kažem, to je viša, nije fakultet.
Dobro, sve jedno, da.
Jeste, ali dali su mi cementnu osnovu iz ovih fundamentalnih nauka, tako da sam i dalje mogao da se završao, naravno, čovjeka završi fakultet, mora non stop da uči. A kod nas tada to nije ni bilo, znači privatno, mada u inostranstvu jeste. Ja bih samo preporučio roditeljima, roditelji znaju, dobro znaju njihova djeca kakva su, Znači, više se papir, diploma se ne plaća, nego znanje. I od malih nogu, tako reći, šta je stekao kući, šta je, kako obrazovanje imao, imao ovi menadžeri iz jakih firmi svetski koji prate ljud, decu koja dobro uče. Znači, uopšte nije problem više stipendija, oni to odmah ovaj...
A je stvarno mislite, Ljubinko, da se ceni znanje ili ako steknete diplomu možete računati na dobar posao ako imate gde da, da ga pronađete, bez obzira koliko znate?
Sad ću da vam kažem, ovo sada, evo ja se razgovaram sa decom i ovaj, stvarno i oni vole da razgovaraju sa mnom, nikad ništa loše neće da ih naučim, ali vidim osnov šta je upisao, upisao, ne znam, prava i ekonomiju. Vi u sve da krenete da kažete da ste iz Srbije, završite pravni i ekonomski fakultet, na šta će da vam kažu?
Šta?
Pa eto, pričajte kako, kako je stanje ovde. Znači, ne mislim ja to da sad na ovu decu koja studiraju, ali taj trend upisati prava i ekonomiju, ali tehničke nauke, evo, na primjer, iz nanotehnologije, mi nemamo ovde, nemaju veze šta je to. Mislim, po znaku.
Dobro, to su neke nove tehnologije, znači, nova, koje nije, još nisu kod nas, da.
Nije nove, to, no, oni držite mobilne telefone, to je na tome rađeno, sve to znaju, ali mi smo se hvatili nešto, moje dete ovo, ne,
da.
Svak zna kako mu je dete.
Dobro, vi savjetujete, dakle, Ljubinko, da se stekne znanje, možda možemo da zaključimo da, državni fakultet.
Da, de koji fakultet
da.
Šta nudi.
Dobro. Hvala vam lepo što ste se javili, eto jednog razmišljanja, naš slušalac Ljubinko smatra da je znanje jako važno, pa možda da usmerite svoju decu tamo gde zaista mogu da steknu to znanje. Pitanje je šta o tome mislite. 3225299, 3225499, 011, pozivni za Beograd, javite se, pitanje jutra. Kakvu razliku u životu znači ili donosi to da li ste završili državni ili privatni fakultet? Da li će vam biti slično? Imate li mogućnosti da napredujete i sa jednim i sa drugim jednako? Sa mnom u studiju je Marko Milović. Marko Milović je završio državni fakultet.
Tako je.
Šta si završio, Marko?
Ja sam završio književnost.
Svetsku, opštu ili jugosrpsku?
Da, to je na katedri za zapravo južnoslovenske književnosti.
Pa je bilo teško? Iskreno?
Pa jest. To je jedan težak fakultet, ali koji ne daje mnogo perspektive.
Pa dobro, evo te ovde. Ajde, kažemo, možeš i profesor da budeš, ali tako?
Mogu, i bio sam, da.
Eto, imamo još nekog na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Šta vi mislite?
Slušam emisiju, pa malo pre ste na završetku razgovora sa prethodnim slušalacem postavili, otprilike čini mi se pravo pitanje, da li je važnije znanje ili već kako ste formulisali...
Ili diploma, da.
E, u svakom slučaju, znači, svako od nas zna šta želi. Ukoliko neko hoće da radi u državnoj upravi, pa konkretno čak i u vladi i tako dalje, ima te političke ambicije, naravno oni se svi opredeljuju, a to imamo primere silne, oni se opredeljuju za te privatne, gde je očigledno mnogo, mnogo, mnogo lakše doći do statusa da ste nosilac neke diplome. Gde imamo, kažem, primere u tom političkom vrhu naših partija i ne znam, nije države, niko od njih maltene nije radio u nekoj privatnoj firmi ili nekoj velikoj kompaniji, što znači da nemaju kvalitet za to znanje. Jer naravno svaki privatnik traži da znate posao ili mu donosite na taj način profita, u suprotnom gubitak. A onaj ko želi stvarno da napreduje i da radi, naravno opredelit će se za državni fakultet gde će steći i znanje i naravno i tu ima nažalost propusta.
E pa to sam htjela, Rajko, da vas pitam. Jel mislite stvarno da može striktno tako da se kaže i nije li to nepravda prema nekim studenata? Ima ih zaista mnogo privatnih fakulteta koji možda stvarno uče. Stvorilo se neko mišljenje da je to crno i belo sada.
Pa, otprilike jeste.
Mi mislite da
jeste. Nije nepravda, pa imamo toliko primjera, evo danas čitam u novinama od ne znam kako se zove čovjek koji nije završio uopšte, ne znam, završio 3 godine nešto autolimar i znam, postao je nosilac na Megatrendu, nosilac doktorata ili već čega. Znači to je očigledno da je pravilo. Naravno ima tu, upoznao sam ja i dece koja studiraju na tim privatnim univerzitetima i koji se trude da nauče. A to je opet lični izbor, jel? Ali očigledno isto tako, ko ima političke ambicije, on ide na privatni i će brže da dođe do toga. Nije mu važno znanje, nego je važno, znači, to što mu obezbeđuje, a očigledno je da je mega trend i slični fakulteti da su otprilike stvarali tu jednu generaciju ili ne znam nijak koliko generacija studenta da bi sutra radili partijski, znači kadrovani, i da bi sutra bili,
da,
ne znam.
Da, jasno nam je šta govorite. Dakle, možda treba navesti kao zaključak ovog razgovora sa vama da vam znanje niko ne može oduzeti, a taj položaj i ostalo sve je pod znakom pitanja, ali tako?
Tako je. Ali svima da. Je jasno, čini da. Mi se, ali eto, u svakom slučaju pozdrav i svako dobro.
Također i vama hvala što ste se javili. Dakle, steknite znanje, a ne samo diplomu. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Vi ste?
Dragan iz Beograda.
Šta vi kažete?
Pa znate šta, bi prvo pošao od jedne druge stvari. Prvo, ove prime ispite u osnovnoj školi za fakultete, to treba ukinuti. Pustiti decu da upisuju šta god hoće, jer upisuje se na kraju uvek ko gde hoće i upiše se na kraju. Prema tome, ali poštiti kriterijume na fakultetu, pa onda to bude selekcija. Da li sam student da se opredeli, da li može da studira, ne može, kao u svim evropskim zemljama.
Dobro.
Otud su maltretiranja, mi smo digli ovaj te sada ovaj što, ispite prijemljen organizovani kriminal, policija tamo štiti pitanja, to je sve karikirano, dovedeno do jedne apsurdne situacije, koje to su mnoge situacije apsurdne, nenormalne, praktično mi smo neprijatelji deci. Neko upiše tamo gde misli da može se upiše, taj se problem reši, onako smo, što se kaže, u depopulaciji, nemamo nataliteta, nema dece, nema dovoljno ni studenata i tako da. Što se tiče ovih privatnih državnih, to vam je sve isto. Ako poznajete na državnom, proći ćete bez da polažete, ako proćete na privatnom, proći ćete bez da polažete. Znači, čovjek se rađa na samom činu rođenja, pametan ili glupav. A ovo kasnije samo služi kao nekakva vozačka dozvola, jer smo stvari doveli do toga da političar mi nije važno da obavlja svoj posao, mora da bude i doktor nauka, to mora da bude obavezno.
Da, jasno.
To nikada ništa nije objavio, on nema ni jedan rad da postao doktor nauka. Njemu je važno da se predstavi kao doktor nauka, a šta ste objavili, primam jedan rad pa sam doktorirao, to ne može. Znači, on treba da bude doktor po suštini, a ne samo da stavi doktor.
Jasno.
Ja sam bio jedne godine nekom savjetom, nije bitno, sedi do mene pijen čovjek iz policije i kaže meni, znate, ja sam doktor nauka. Rekao, ako si ti doktor nauka, onda ću vam država da propadne.
Jeste li možda vi završili fakultet, gospodine?
Kako da ne, više od fakulteta.
Šta ste završili?
Pa nije važno, jedan visoki fakultet državni, u vreme kad sam ja studirao, bio samo, su bile samo mogućnosti da se završavaju državni fakultet.
Da, druga su vremena.
U svakom slučaju, privatni fakulteti su jako dobra stvar, jer se pravi konkurencija, a i ovog Mića Jovanovića nestrešno, pa niko njega ne juri zato što je to nešto kao plagirao, nego zato što je Mića postao mnogo ekonomski jak.
Da.
Zašto ne jure druge privatne fakultete?
Jeste, to su sve zanimljiva pitanja, da.
Da, Mića ima jahte, Mića ima moće, Mića ima bente, sve ono što bi želi profesori sa državnih fakulteta, koji su imali afere u Kragujevcu sa tim diplomom.
Da, da ne odemo, Dragane, sad na drugu temu, zanimljivo govorite.
To mi je sve povezano.
Jeste.
Mića problem kao Mića, nego je problem Mića zato što se on mnogo obogati, on ima siran kapital, to mu zavide svi drugi profesori i hoće da ga unisne, neće sve to i tačno njemu. Ali Mića je fenomen i Mića svima smeta kao bogat čovjek, a ne kao Mića.
Dobro, hvala vam lijepo što ste se javili. Evo zanimljivih razmišljenja našeg slušalca Dragana iz Beograda. Hvala vam što ste se javili ovog jutra i malo popričali sa nama na ovu temu. Možda je jasan zaključak, ne moramo da naglašavamo, samo da ponovimo informaciju da prijavljivanjem kandidata u Srbiji danas počinje upis na državnim fakultetima i visokim strukovnim školama, a svima želimo mnogo uspeha, naravno. 7 časova 46 minuta bilo je to pitanje jutra, a ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Violence chokes the smile. 10 minuta ostalo do 8 časova. Da čujemo prognozu vremena za danas od Sanje Babić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i malo toplije uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
A prema poslednjim merenjima temperatura u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Kragujevcu 14 stepeni, u Novom Sadu i Valjevu 16, a u Beogradu 19, to je najtopliji grad u zemlji u ovom trenutku, u Loznici i Kruševcu na primjer 15, na Kopaoniku 12, na Zlatiboru 13, Sjenica najsvežija i tamo je temperatura vazduha 7 stepeni. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Minuta ostalo do 8 časova i evo prvog gosta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, vašim slušalcima.
Srđan Cvetković iz Muzeja istorije, je li tako?
A ja sam Instituta za savremenu istoriju, ali eto, gostujem sa izložbom U ime naroda u Istorijskom muzeju Srbije.
Izložba U ime naroda izazvala mnogo pažnje ovde u Beogradu, već neko vreme traje u muzeju, Istorijskom muzeju Srbije, ali stalno imate i neke prateće zanimljive programe, zbog toga se počesto govori o ovoj izložbi, iako je otvorena, koliko ima već, Srđane?
Pa dva i po meseca.
I bit će otvorena još?
Biće otvorena mesec, možda mesec i po dana, zavisi od, kažem, muzejskih vlasti. Postoji neka ideja da bude produžena zbog velikog interesovanja. Naime, kroz ovu izložbu je za nekih dva i po meseca prošlo više od 30.000 ljudi, što je zaista neobično za jednu muzejsku postavku u Srbiji danas. Imali smo oko 20, ne oko, nego tačno će biti danas sa ovom tribinom posvećenom Borislavu Pekiću 27 programa i sadržaja, što je zapravo jedan kulturni program za celu instituciju za godinu dana. imali smo gostovanje stranih delegacija, imali smo projekcije i razgovore o filmovima, određenih igranih filmova na ovu temu, dokumentarnih filmova, imali smo tribine na temu Josipa Broza Tita, OZNE, represije u to vreme, pojedinih ličnosti i tako dalje.
Znači, to jeste jedno intrigantno vreme. Pretpostavljam da se tu i nalazi objašnjenje za ovoliko interesovanja. Rekao ste, za godinu dana jedan muzej ima posetu onoliko koliko ste imali vi za ova dva meseca.
Pa znate šta, da je ova izložba mnogo lošija nego što jeste, ni moje da je hvalim. Tu su ovi ljudi koji su profesionalni muzeolozi i koji se bave postavkama.
Dobro, vi ste istoričar, da.
Da. Ona bi izazvala veliku pažnju, ona je bila potrebna srpskom društvu, čim izaziva toliko interesovanja. Najveća kazna za jednu knjigu, izložbu ili bilo šta što uradite
u životu,
da nema zainteresovanih, da nema čak ni polemike i da svi hvale. Znači, to je prosto, znači, nešto tu sumnjivo ili pak potpuno bespotrebno ako niko ne primeti. Tako da sam s te strane jako zadovoljan što ima veliki odjek, što je izazvala određene i polemike, jer često polemike govori onima ko polemiše, i mislim da je postigla pun efekat, da je prošlo dovoljno ljudi, da će ostati upamćena kao prva izložba posvećena ovim temama o kojima se dugo ćutalo, o kojima se, ako hoćemo, pre dve decenije moglo i završiti, ne znam, u zatvora, koje je neko se baš bavio najtim osjetljivijim pitanjima iz teme, iz oblasti koje se bavi ova
izložba. Ali zašto, ako je to zapravo neka vrsta tabu teme?
Danas više to nije tabu tema, ona je dovoljno, da što se kaže, dovoljno je rano da ne bude kasno i dovoljno kasno da ne bude rano. Ona je prilično čak i dobro danas istražena naučno, otvoreni su neki arhivi skoro, ona je, znači, došla u pravo vreme kada je dovoljno nivo istraženosti i dovoljno interesovanje društva da ne bude baš pase tema, da bi mogla se postavi, tako da je to jedno možda sretno vreme došla. Naravno da bi ona izazvala još veći odjek, gde zamislite da je bilo 90-ih, ali tada je bilo nemoguće.
Ali da lociramo za one slušalce koji se možda pitaju, da, kad mi kažemo Ime naroda, svi nas slučaju o čemu je reč, da. Dakle, o komunističkim režimu, o zlodelima tih godina o kojima se mnogo čutalo. Koji to period, do koje godine?
Pazite, ova tema, ova izložba je fokusirala jednu temu o vremenu kada je bila represija zaista u našem društvu, ako govorimo o mirnodopskom vremenu, najintenzivnija. To je vreme kada se sredio staljinistički obrazac razvoja društva u svim sferama. To je od 44. do 53. Ona obuhvata četiri neke velike celine. Ona obuhvata temu o likvidacijama tajne policije, narodnih neprijatelja i neprijatelja današnjice, kako se govorilo tada, bez suđenja. Ona obuhvata zatvorske priče, suđenje mnogim ljudima, na stotine hiljada ljudi osuđeno po raznim osnovama u često montiranim sudskim procesima. Ona obuhvata Goli otok, logore i tu celu priču oko zatvaranja ljudi u logore, prevaspitavanje i tako dalje, što sad nikad isto nije nikada postavljeno. I ona obuhvata konačno represiju prema seljacima u vreme prinudnog otkupa i kolektivizacije. Želja te izložbe, kao što mi koncept pokazuje, da prikaže sve glavne tokove stradanja, bez obzira na političku, versku, nacionalnu pripadnost, znači oblike masovnog kršenja ljudskih prava u jednom teškom vremenu. I ona jeste samo povod i obrazac da se u pratećem programu koji se odvija, koji je jako bogat, što ste primetili, porazgovara o političkoj kulturi i toga vremena i danas.
Pa čak ste jedan
jutro radio u Beograde.
Evo nas, dakle, sa televizijskim gledocima. Da. Dobro jutro. Mi ovde razgovaramo o godinama koje su pojeli skakavci, da se tako izrazim. Je. Naravno, reč je o velikom delu Borislava Pekića, koje će večeras biti tema tribine u okviru izložbe U ime naroda u Istorijskom muzeju Srbije. Srđan Cvetković, autor ove izložbe, i sa ovom tribinom ima mnogo veze, naravno. Hoćete li da nam kažete kada tačno počinje ova tribina, ko
tako
učestvuje?
Je. Pozivam vas i vaše gledoce i vaše slušalce na veliku tribinu posvećenu godišnjici smrti Borislava Pekića, inače jednog od mojih, da kažem, gurua, zahvaljujući kome sam i ušao u ovu temu, čitajući njegove knjige Atlantida, godine koje su pojeli skakavci, Besnilo. Mnogim pitaju zašto se bavim ovom temom, ja nemam nikoga koji je stradao u mojoj porodici u ovo teško vreme, znači negdje posle Drugog svjetskog rata, ali eto, čitajući Pekića, odlučio sam se za ovu temu i zato sam rešio, eto, baš danas na godišnjicu da organizujem jednu veliku tribinu na izložbi, da porazgovaramo o njegovom liku i delu, o njegovim zatvorskim danima, da ponovo preispitamo njegove poruke kojih se valja uvek setiti, i mislim da je to naročito potrebno danas, jer danas živimo u jednom vremenu koje je teško, da je ekonomska kriza, da je politička kultura još uvek nije doživjela svoj, da kažem, puni procvat, i da nam treba uvek demokratije i tolerancije.
Da, i kaže se, kultno delo posvećeno uspomenama na one koji nisu bili nevini, to je zanimljivo.
Pa on se smatrao da nije nevin i ja mislim da nije bio nevin. On je bio zdušno protiv jednog režima koji je eliminisao one istomišljenike najprije bez suda, koji ih je zatvarao. O, ima jedna fina metafora u njegovom delu Atlantida, koja je bila prvo moja knjiga koju sam pročitao od njega. Ono govori o večnom ratu između ljudi i androida. Androidu su oni koji imaju moć, oni guše kreativnost, kritičko mišljenje, ljude su strpali u zatvore, u ludnice i tako to od pamtiveka do danas. Mm-hmm. I večna je borba između ljudi i androida. Ova izložba je posvećena svim ljudima, a protiv svih androida.
Gospodine Cvetkoviću, počinje večeras u 18 časova u Istorijskom muzeju Srbije. Ko učestvuje u tribini?
Tako je, tu je Slobodan Gavrilović, sociolog koji je izdao kao direktor službenog glasnika celokupnu Pekićev opus, to je Ljiljana Pekić, supruga, tu sam ja, tu su mnogi drugi gosti.
I ulazi Slobodan, je li tako?
Ulazi Slobodan, bit će prikazano nekoliko filmova o Pekiću, inserata, koji smo mi montirali o njegovim zatvorskim danima, o njegovim izrekama i mudrostima koji se valja uvek setiti, jer on je, njegove delo su prepune zaista nekih misli koje treba da negujemo kao neku vrstu putoka za budućnost.
A naročito na godišnju obeležava i datum njegove smrti. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala. Bio je to Srđan Cvetković u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Pozdravljamo televizijske gledaoce i kolege iz jutarnjeg programa. Prijatno, vi imate dnevnik, mi imamo vesti.
Hvala, baš tako, mi imamo dnevnik, jutarnji dnevnik.
A naše vesti počinju za nekoliko sekundi jer je tačno 8 časova.
Osam časova, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Predlog zakona o radu uprkos najavama neće biti prosleđen Skupštini ove sedmice. Umesto toga u petak će biti održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta. Potrebno je da se precizira kakvo će biti prošireno dejstvo kolektivnog ugovora. Premijer Vučić kaže da zakon mora biti dobar i za poslodavce i za radnike. Poslanici u Skupštini nastavit će raspravu o predlogu izmena zakona o poreskom postupku i administraciji. Ministar financija Lazar Krstić kaže da je to početak agresivne borbe protiv sive ekonomije i utaje i niske naplate poreza. Opozicija je protiv i smatra da zakon guši privrednike. U Briselu će biti održana završna runda provere usklađenosti poglavlja 10 pregovaračkog procesa o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Odnosi se na medije i informatičko društvo. Severna Koreja je ispalila dva projektila kratkog dometa u more kraj svoje istočne obale, rekli su južnokorejski zvaničnici. Oni ukazuju da je do toga došlo uoči razgovora kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Seulu o programu nuklearnog oružja Severa. Veruje se da to treće lansiranje raketa za nedjelju dana znači da je Sever nezadovoljan zbog toga što će Xi najprije posjetiti rivalsku Južnu Koreju, a tek potom Severnu, kažu analitičari. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pušten je rano jutros iz pritvora posle 15-časovnog saslušanja zbog navodnih zloupotreba službenog položaja i trgovine uticajem. U okviru iste istrage podignute su optužnice i protiv Sarkozyjevog advokata i visokog sudije Kasacionog suda. U Kikindi počinje 9. festival kratke priče. 20 pisaca iz 14 zemalja čitaće svoje kratke priče u Kikindi, Zrenjaninu, Temišvaru, Segedinu i Beogradu. Ovogodišnji počasni gost je Liechtenstein. Na fakultetima i visokim strukovnim školama počinje upis. Prijavljivanje traje do 5. jula. Ministarstvo prosvete savjetuje pre upisa proveriti akreditaciju univerziteta, fakulteta, strukovnih škola i studijskih programa i to na sajtu Komisije za akreditaciju. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pošto je pobedila Sjedinjene Države sa 2-1. Protivnike Belgije biće Argentina koja je pobedila Švajcarsku sa 1-0. Novak Đoković posle 13 časova igra sa hrvatskim teniserom Marinom Čilićem u četvrtfinalu Wimbledona. Danas u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 29, u Beogradu 28 stepeni. Bile su to vesti na Radio Beogradu 1.
Uhvati dan. We'll be right back.
8:04, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, sa vama još sat vremena. U ovom poslednjem satu čućete o priču o čuvenoj koračnici Marš na Drinu kompozitora Stanislava Biničkog. O tome govorimo ovog jutra povodom navršavanja jednog stoleća, tačno jednog stoleća od komponovanja i prvog izvođenja, dakle, Marša na Drinu. Zatim naša sledeća priča vodi nas u Pirot, kako se živi u Pirotu ovih dana posle jakog nevremena koje je preksinoć pogodilo taj grad. Gosti će nam biti gimnazijalci, učesnici projekta Evropski đački parlament u Kopenhagenu i seminara Simulacija rada u parlamentu u Skupštini Srbije i najavit ćemo 9. izdanje festivala Kratke priče Kikinda Short, koje se od danas do 5. jula održava u 5 gradova i 3 države, ali prvo naša redovna rubrika ili priče ili mala emisija o kulturi govora Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Lako je meni. Ja imam komšiju Nešu koji zna sve o gramatici, pravopisu i akcentima, pa njega mogu da pitam kad nisam siguran da li je neka reč pravilna ili nije. I Neša nikad ne pogreši. Kako otkud znam? Znam zato što Neša govori kao oni spikeri na radiju i televiziji, kojima se na raznim internet forumima podsmevaju da se sa jezikom ače i šegače. Kao, niko ne govori policajaca, muškaraca, vatrogasaca, preprodavaca, dodataka, zadataka. Dobro, dobro. Ni ja tako ne govorim, osim kad s Nešom pričam o policajcima i vatrogasima. I on tada meni lepo objasni zašto tako mora da se kaže i meni je sve to jasno i logično dok ga slušam. Ali kad treba da izgovorim neku od tih reči u genitivu množine, jezik mi se zaveže, zaboravim na sva pravila, slogove i uzlazne i silazne akcente, pa komotno oslonim izgovor negde pri sredini reči i razvučem policajaca i vatrogasaca. A znam da tako ne treba.
Srpski na srpskom.
Komšija Neša jeste u pravu i zbilja tako ne treba da se kaže. U genitivu množine imenice muškog roda koje u nominativu jednine imaju dugo uzlazni akcenat i mahom se završavaju kombinacijom samoglasnik-suglasnik, samoglasnik-suglasnik, izgovaraju se policajaca, muškaraca, vatrogasaca, dodataka, preprodavaca, zadataka. U razgovornom jeziku najčešće se čuje vatrogasaca i policajaca, što je pogrešno, jer je tako dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu reči, a to norma našeg jezika ne dozvoljava. Silazni akcenti i kratki i dugi mogu da stoje samo na prvom slogu, što ne znači da, kako se u poslednje vreme pogrešno tumači, sve reči treba da akcentujemo kao Mađari na prvom slogu. Da bi izgovor spornih reči u genitivu množine bio u skladu sa normom, akcenatsko mesto se pomera za jedan slog unapred, noseći kratkouzlazni umesto dugosilaznog akcenta. Za njim se po pravilu javljaju i postakcenatske dužine na onoliko slogova koliko je preostalo do kraja reči.
Pa neće meni više tamo neki internet forumaši da sole pamet kako se na radiju i televiziji, a i tom akcentu se podsmevaju, pogrešno govori. A sad mi je jasno i ovo za televiziju. Ako kažem televizija, vi, televi, vi izgovaram dugo i glas mi se spušta. Znači to je dugo silazni. I to na televi trećem slogu, a to ne može. Zašto ne može? Zato što je to jezičko pravilo. A zašto se to pravilo među običnim svetom ne poštuje? Zato što su za većinu običnog sveta akcenatski znaci obavezni samo u stranim jezicima. A kad ih vide odštampane u nekom tekstu, što bi rekao jedan naš lingvista, misle da su to neke dlačice po papiru. A u školi ne zna se ko od akcenata više beži, da li đaci, da li profesori. Bežao sam ja, nije da nisam. ali bar sam naučio da ih obeležavam i čitam kada mi je u goste došla prijateljica iz Španije, ali o tome drugi put. I sada kao pravi jezički policajac idem na internet da se borim za jezičku čast policajaca i vatrogasaca. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović i Feđa Stojanović.
Dan.
Marš na Drinu u izvođenju Vojnog orkestra Beograda, zato što se upravo ove godine, kada se obeležava 100 godina od početka Prvog svetskog rata, ujedno podsjećamo i na to da se navršava tačno jedno stoleće od komponovanja i prvog izvođenja ove čuvene koračnice Stanislava Biničkog. Slušat ćemo još malo. Studio moja koleginica Aleksandra Paladin, ona se kao što znate bavi klasičnom muzikom u svojoj emisiji svakoga dana, ali tako od koliko je sada časova, izvini Aleksandra?
Od 16 do 17.
Od 16 susretanja svakog radnog dana, a evo prilika, pa smo te zamolili da podeliš sa nama i svoja znanja upravo o ovome, da nam malo podrobnije ispričaš. Dakle, Marš na Drinu nastao baš u prvoj godini Prvog svetskog rata, 1914.
Jeste, nastao je 1914. godini, komponovao ga je jedan od najznačajnijih predstavnika srpske muzike sa početka 20. veka, Stanislav Binički. Povod za komponovanje Marša na Drinu bila je Cerska bitka, odnosno smatra se da je kompozitor ovo delo posvetio pukovniku Stojanoviću i njegovom puku. Oni su poginuli na Cerskoj bitci i zapravo je posle Cerske bitke on prvi put u njihovu čast bio i izveden.
Da li uopšte Stanislav Binički, može li se to saznati ili reći, imao nameru da to bude jedna ovako opšte prihvaćena koračnica, marš, kako god, koja će prosto postati simbol našeg naroda?
Mislim da nije imao. Tada je bila praksa ne samo srpske vojske, nego svih vojski, da kada krenu u rat, oni vode i vojnu muziku. Uh-huh. Zahvaljujući zapravo nekim podacima koje nam vojni muzičari ostavljaju, mi saznajemo mnogo toga o ratu, a tako saznajemo upravo i o Maršu na Drinu. Kompozitori su ljudi koji ne vole baš mnogo da beleže kada je šta ko napisao, za koji to bio povod, ali zato postoje oni učenici, tako da kažem.
Koji to
tako
zabeleže, da.
Jeste, tako je i Dimitrije Đorđević, koji je bio vojni muzičar iz Paraćina, koji je bio deo vojne muzike, takođe jedan od učenika Stanislava Biničkog, zapisao i podatak da je Marš na Drinu, što je malo poznato, komponovan u Valjevu. I to nam je zapravo nama muzikolozima jako interesantno i važno, da prosto imamo trag kompozicije. A ovo delo malo je poznato to danas, zapravo je bila instrumentalna kompozicija.
Tekst je nastao tek 60. godina ovoga veka, to je isto nešto što mnogi ne znaju.
Jeste, nastao je tek 1964. godine, napisao ga je Miloje Popović za film Marš na Drinu Živorada Žike Mitrovića i obe verzije zapravo su danas izvođene i popularne i ja moram reći da ona prva verzija, dakle Stanislava Binijačkog, posle izvođenja, dakle 1914. godine, postala je jako popularna, dakle Marš na Drinu postao jako popularni marš ne samo orkestra srpske vojske, nego i ostalih savezničkih vojski. Ono što je interesantno, on je privukao pažnju i kasnije mnogih orkestara, velikih orkestara evropskih, tako da se Marš na Drinu nalazi snimljen recimo nosačima zvuka koje je izdala Deka ili Deutsche Grammophon, a takođe je interesantno da je zapravo ta neka ekspanzija Marša na Drinu posle Drugog svetskog rata počela onog trenutka kada je Romana Drinić Uprija Iva Andrića dobio Nobelovu nagradu, tada su pre svega skandinavski novinari, a potom i drugi novinari počeli intenzivnije da se bave, prosto da se interesuju za našu kulturu i tako je negde Marš na Drinu dobio taj neki prizvuk isti kao što je imao i Romana Drinić Uprija Ive Andrića i tada je ponovo Marš na Drinu ušao u tu jednu ekspanziju izvođenja orkestara u inostranstvu. A ono što
rađene su i obrade, zar jeste, ne? Muzičari koji nemaju veze sa klasičnom muzikom su svirali ovu kompoziciju.
Svirali su ovu kompoziciju kako naši muzičari, tako pronalazimo recimo na albumu Laibacha Shadowsa, dakle interesovanje za ovu koračnicu koju nosi taj jedan folklorni ambijent i koji nosi taj jedan različiti, da kažemo, ritem, jeste nešto što je privuklo pažnju, pa privuklo je pažnju onih koji su razmišljali da li bi to moglo da bude srpska himna ili ne.
Da, to je sad jedna zaista zanimljiva priča i hvala što si nam je ispričala, ali iskoristit ćemo tvoje prisustvo da najavimo i tradicionalne jubilarne 25. internacionalne horske svečanosti u Niškoj tvrđavi koje počinju sutra?
U četvrtak počinju, 3.
Pa to je sutra,
3.
da.
Jula. To je sutra,
danas
da.
Je
da. Evo, ima veze iz horske svečanosti i Marš na Drinu, zato što ćemo u izvođenju Niškog simfonijskog orkestra i na otvaranju imati prilike da slušamo Marš na Drinu, 25. internacionalne horske svečanosti, 50 godina festivala, oni se održavaju bijenalno. U godini smo jubileja, evo i Marš na Drinu 100 godina, ali i 100 godina Stevana Stojanovića Mokranjca, odnosno ove godine srpska muzika obeležava 100-godišnjicu smrti ovog velikana srpske muzike, ali ja moram reći i 90 godina Radio Beograda, sve se to negde sjedinjuje upravo naredna 4 festivalska dana od 3. do 6. jula u Nišu, gde sutra uveče na letnjoj pozornici biće svečano otvoren festival muzikom koja je komponovana u čast Mokranjca i Mokranjčevom muzikom, tako da ćemo na sceni na Niškoj tvrđavi imati prilike da slušamo horske ansamble kako iz Niša, tako će nastupiti i hor Radio Televizije Srbije koji će interpretirati rukoveti, dakle svetovnu muziku Mokranjca i najlepše stranice njegove duhovne muzike.
I Radio Beograd takođe tesno povezan sa horskim svečanostima,
jeste, tako? Radio Beograd prisutan na horskim svečanostima svih ovih 50 godina, na različite načine, evo poslednjih godina na festivalu, tako će biti i ove godine, selimo negde studio muzičkih emisija upravo u Niš, tako će noćni program Radio Beograd ove noći, dakle od ponoći, iza violinskog ključa biti upravo emitovan iz našeg studija iz Niša, emisija susretanja takođe sutra i preksutra.
I eto, prilike za naše slušalce da direktno učestvuju u programu horskih svečanosti, iako možda ne odu u Niš, to bismo mi predložili svim ljubiteljima horske muzike. Nije to tako česta prilika, ali tako, Aleksandra?
Nije česta prilika. Evo, povezali smo, dakle, jubilej i festivala, jubilej i radija, jubilej Stevana Mokranjca kao najznačajnijeg srpskog kompozitora danas.
Hvala najlepše na vremenu koje si izdvojila za nas i naše slušalce u jutarnjem programu. Bila je to Aleksandra Paladin, moja koleginica, a sada je 8:17. Jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan, posle muzike idemo u Pirot.
Uhvati dan. We'll be right back.
Sada nije trenutak, a na proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam. Da li sam ja tvoj plan ili nisam?
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve. U promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Treba vam veš ili sudomašina, šporet, frižider ili televizor, stalna rasprodaja eksponata i malo oštećenih aparata, popusti i do 50%. Tehnomanija, outlet, Bele vode, Belo Vrelo 2.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla Padmela Vdolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Postoji 100 pogrešnih načina da živnete, a samo jedan prirodan i zdrav. Jedino Knjaz poseduje aktivni mineralni sastav koji u vama svakodnevno budi život. Knjaz Miloš.
Eko.
Reporter. U 8.23 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 reporter je naša koleginica iz našeg dopisništva u Pirotu, Maja Mijalković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nadam se da vam odgovara da vas zovemo reporter Radio Beograda ovoga jutra.
Svakako, nije nikakav problem.
Ono što smo želeli da čujemo od vas jeste jedna slika života u Pirotu. Naravno da počnemo od posljedica olujnog nevremena koje je, ako se ne varam, preksinoć pogodilo Pirot. Svi su mediji to preneli. Dakle, bilo je i čupanja stabala i uništenja malog dečijeg igrališta. Skidao je vetar crepove. Kakva je sada situacija, Majo?
Moram vam kažem, u Pirotu se praktično posle dve uraganske koje su ga pogodile za samo nekoliko dana još uvek sanira šteta na objektima i gradskoj infrastrukturi. Eto da podsjetim, ja znači desetominutna oluja preksinoć počupala je korene ogromnih stabala, skidala crepove, lomila lampione u centru, srušila je dečije igralište i tako dalje. Znači zaista je šteta bila ogromna i ona se tek procenjuje, a znaće se za nekoliko dana i tačan iznos. Ja sad moram da kažem, Piroćanci su se nešto drugo nadali ovih dana i oni umjesto da se kupaju na svom popularnom Pirotskom moru, neplanirano su iskisli zbog nevremena. A kad smo kod pomenutog mora, to je zapravo gradsko kupalište koje Piroćancima još uvijek najjeftinija destinacija za letovanje. Cena dnevne karte za decu je 30, a za odrasle 60 dinara. Prošle nedelje je zvanično počela kupališna sezona, međutim vremenske neprilike su učinile svoje. Ukoliko se vreme popravi, a svi se tome nadamo, evo od jutra se je u Pirotu sunčano, za nekoliko dana na kupalištu će početi i besplatna škola plivanja za sve mališane. Ova škola se već tradicionalno organizuje zahvaljujući sportskom centru Pirot i ideji da Pirot više nema decu neplivače.
A, pa to je odličan podatak. Sve zahvaljujući relativno ne tako skupim, jel tako, ulaznicama za bazen ili možda roditeljskoj brizi da nauče decu da plivaju, sve jedno.
Pa moram da kažem da su se svi nekako organizovali po tom pitanju. Kažem, inicijator je sportski centar, a ideju su prihvatili i roditelji, a pre svega mališani.
I eto divnog rezultata, Majo.
Tako je.
Možda da pomenemo ove komarce, ja sam nešto pronašla informaciju da se ovih dana suzbijaju komarci, jer tako, Marko, zapravo dužrečnih tokova danas.
Dužrečnih tokova, niševe jerme i temišnice, pa pošto je već počela sezona kupanja, da li je počelo i zaprašivanje, da li je počelo ubijanje komaraca?
Da, ili imate mnogo komaraca, Maja?
Da li imate problema sa tim?
Moram da kažem, za razliku od drugih gradova u Srbiji, mi imamo ovde komaraca, nije toliko drastična situacija, ali je zaprašivanje svakako počelo, dakle ovih dana kreće. Doduše, kao što rekoh, malo je to vreme poremetilo, ali već danas i sutra će biti aktivni oni koji budu zaprašivali tu dolinom Nišave, Jerme i Temštice.
A u ponedeljak je počelo i, odnosno otvoreno je Pirotsko leto. Pa ono traje tokom celog leta i šta će otprilike posetioci te manifestacije moći da vide i do kada ono traje?
Tako je, u Pirotu praktično od juče je zvanično počelo Pirotsko kulturno leto. Do 31. avgusta biće predstavljeno 70 različitih programa. Pored koncerata, izložbi, festivala i turnira organizovaće se i radionice za decu i književne večeri. Prvi se predstavljaju članovi sekcija Doma kulture koji će u naredna tri dana održati koncerte pod nazivom Amateri svome gradu. I tu će prodefilovati plesne grupe, horovi i folklorni ansambli. A u selu Temska počeo je istraživački kamp Stara planina, to je peti po redu koji okuplja studente biologije, ekologije, turizma i geografije sa svih univerziteta u Srbiji. Gosti će biti studenti iz Makedonije, Hrvatske, Bugarske i Poljske. Cilj ovog kampa je osmišljavanje korisnih projekata za selo. Dakle, bit će puno sadržaja i Pirotčani su naučili da im je bogato ovo kulturno leto. Ako već ne mogu da odu negde, ovdje će moći lepo da se provedu.
Hvala najljepše, Majo, na svim ovim informacijama. Da nismo nešto propustili od aktualnih događaja u prirodu, nismo, ali tako?
Evo, ja ću vam samo reći jednu zanimljivost.
Može.
Pirot je svojevremeno dobio naziv Mali Peking zbog toga što je bicikl bio i ostao najmasovnije prevozno sredstvo. Međutim, od skoro sliku ovog Malog Pekinga upotpunjuju policijske patrole na biciklima i oni obilaze najfrekventnija mesta u gradu u toku letnjih meseci, kao što su parkovi, šetališta, kej pored Nišave, gradsko kupalište, centralni gradski trgovi. Kako nam je rekla Olivera Milić, portparol policijske uprave Pirot, patrole su uvedene da bi građani na ovim mestima imali subjektivni doživljaj sigurnosti, ali i da ostvare značajne uštede u gorivu. Dakle, biciklističke patrole pobrale su inače simpatije Piroćanaca. Kako su nam sami policajci rekli, ekološki je, štedljivo, ali i dobar vid kondicionih priprema koje su zapravo obavezni deo njihovog posla. Dakle, u Pirotu, ko bude došao, moći će da vidi i policijske biciklističke patrole.
Vrlo originalna ideja, mi smo čuli za one na konjima, ima ih i na motorima, naravno, ali ovo sa biciklom, baš piroćanski izum, je li tako?
Hvala, najjeftinije.
Hvala najljepše, čuli ste Maju Mijalković, našu dopisnicu iz Pirota, i za kraj ove priče, možda samo nove podatke o vremenu i temperaturama u gradovima Srbije. Najtopliji dalje Beograd 21, izmereno u 8, u Novom Sadu 20, u Zaječaru, Kruševcu, Nišu i Kragujevcu 17, Kopaonik 13, najsvežiji dalje u Sjenici, tamo je u 8 časova izmereno 8 stepeni. Sada je 8:29 minuta, jutarnji program.
Suze i smeh što delili smo vidim i znam, nisam ti potrebna. Sve mu je kraj, al pomozi mi sam, bar da dočekam novi dan. Još danas ti tražim da ostaneš, sutra mi ne trebaš. U ime te ljubavi koju smo delili nekada. Još danas ti tražim da ostaneš, sutra mi ne trebaš. U ime te ljubavi koju smo delili nekada.
Časova i 33 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U narednih nekoliko minuta govorimo o dva projekta, naime o simulaciji rada Skupštine u Srbiji i o Evropskom parlamentu na đački način. Sa nama su u studiju učesnici projekta Andrija Kapetanović i Bogdan Radičević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ako se ne varam, Andrija je učestvovao u simulaciji rada Narodne skupštine u Srbiji, je li tako?
Tako je, tako je. Sam projekat je se odigrao 25. maja u organizaciji Omladinskog odbora za obrazovanje i uz, da kažem, finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Sam projekat bio je podeljen na tri tematske celine, to je, da kažem, mladi i demokratska politička kultura u Srbiji, zatim simulacija sednice Narodne skupštine, u stvari ono zbog čega smo došli, i aktivno građanstvo i multikulturalizam. Bilo je 40 učesnika iz cele Srbije, pri čemu su prednost imali oni učesnici čiji predstavnici nisu zastupljeni u parlamentu, jer znamo već da je otprilike više od polovine narodnih poslanika je u stvari iz Beograda.
Pa kako je izgledala ta simulacija?
Simulacija je izgledala tako što smo, da kažem, imali pripremu u ovoj prvoj tematskoj celini gde smo razgovarali o besedništvu, o kulturi dijaloga, kako saslušati drugog, kako proveriti njegove argumente i tako dalje. Tu smo imali neke veoma zanimljive predavače kao što su Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, zatim Đorđe Vuković iz CESID-a. Razgovarali smo takođe o našem izbornom sistemu. To je naravno bila i Selena Torlaković, koja je zaista postigla neke impozantne rezultate na svetskom takmičenju iz besedništva. I sledećeg dana imali smo samu sednicu Narodne skupštine, ušli smo unutra, prošli smo svu tu proceduru, konstituisali smo parlament, podelili se u političke partije, zatim i u same odbore zakonodavne i ostale.
I kako je biti zapravo parlamentarac?
Pa, veoma zanimljivo, pored te same procedure koje morate da prođete, potrebno je puno znanja o određenoj materiji o kojoj govorite. Naravno, imali smo i predlog zakona, to je u stvari zabrana alkohola, upotreba, odnosno prodaja alkohola u maloprodajnim objektima od 22 časa do 6 časova. Pozicija moje stranke u kojoj sam, da kažem, ja upao, da kažem. Naravno, sve to bilo sasvim slučajno, oni vam samo daju papir i kažu vam, vi ste u ovoj stranci, bio da smo mi protiv zakona, pokušali smo da lobiramo i kod drugih partija da
zakon prođe.
Da zakon ne prođe,
ne
u stvari.
Prođe,
takođe, imali smo i opcije da ponesemo amandmane i tako dalje, tako da je bilo jako, jako zanimljivo. Dobili smo priliku da se upoznamo sa celim našim sistemom funkcionisanja same skupštine, tako da je zaista bilo jako zanimljivo i zaista organizacija je bila na veoma visokom nivou. Sve najbolje.
Sa nama je još jedan gimnazijalac, Bogdan Radičević, koji je zapravo učestvovao, odnosno predstavljao Srbiju u finalu Evropskog đačkog parlamenta u Kopenhagenu.
Da.
Pa kako izgleda Evropski parlament?
Pa, ne razlikuje se mnogo od našeg u suštini. To je bilo finale takmičenja koje je počelo u Beogradu, isto u Narodnoj skupštini, novembra prošle godine, čini mi se. I od nekih 100 učesnika u našoj Narodnoj skupštini izabrano je nas 5 koji smo se na neki način istakli. Sa mnom su putovali ili predstavljali Srbiju još i Lazar Bulić, Vanja Gođevac, Jelena Glišić i Sofija Jovanović.
Koji je osvojila neku nagradu, važno,
jel? Da, ona je osvojila nagradu Lundbeck fondacije za prezentaciju koju je održala, koja nije direktno vezana za sam parlament u kojem smo mi učestvovali, već jednostavno je ona uz pomoć te organizacije koja je organizovala parlament, održala prezentaciju i oni su dobili nagradu za kvalitet same te prezentacije. Ne znam, mi smo radili slično što su i oni radili samo u Kopenhagenu pre 2 nedelje možda. Mi smo se bavili više ekologijom, a ne toliko politikom, jer cela ideja je bila da mi debatujemo o nauci. I zato je sam sajam, zato je sam parlament bio smešten u okviru tog naučnog sajma koji se održava u Kopenhagenu ove godine. Ne znam šta
ti nisi hitno učestvovao ranije u ovakvom projektu?
Ne, prvi put mi je da učestvujem ovako nečemu u novembru i sada je to.
I kako je iskustvo iz Kopenhagena?
Pa, jako je zanimljivo. Izuzetno je zanimljivo što toliko ljudi priča na tako različitim jezicima. Meni je to fascinantno. Bilo je 17 različitih evropskih zemalja uključeno u to i jednostavno kada su delegati sami sa sobom, kada nema nikog drugog, svi pričaju svoj jezik. I to je stvarno konfuzno kada čujete toliko jezika na jednom mestu. I ne znam, jednako osjeća se, mi to nismo imali u Beogradu baš tolike razlike. Većina naših kandidata u Beogradu je bila iz samog Beograda, ali tamo se tačno osjećalo ko dolazi iz koje zemlje i vidi se razlika u načinu razmišljanja.
Nadamo se da će jednog dana u Srpski parlament ući ovakvi gimnazijalci. Bili su to Andrija Kapitanović i Bogdan Radičević, 8 časova 39 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Thank you.
15 minuta do 9 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Još jedna tema pred nama, svim ljubiteljima kratkih priča, proze, književnosti uopšte, toplo preporučujemo predstojeći festival 9. po redu kratke priče logičnog imena Kikinda Short, koji će biti održan od 2. do 5. jula, dakle ove godine, u 5 gradova i 3 države. Sa nama je Vera Papić iz organizacije ovog festivala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vera, ono što bi zaista možda na početku vredilo objasniti jeste ovogodišnji slogan festivala Kikinda Sorry.
Pa, verovatno se oni koji prate šta se događa na našem festivalu sećaju da smo prošle godine imali slogan Kikinda Schwarz. To sve objašnjava kakve su nam bile financije prošle godine, ali ovo sorry pokazuje da smo mi ipak preživjeli. Ova godina je znatno bolja, to se vidi i po programu i po broju učesnika, po trajanju i na neki način po realizaciji ideje koja je prisutna već nekoliko godina, da se malo proširimo po regionu.
I to ste i učinili, jel tako? Prvi put ove godine međunarodni festival.
To smo učinili ove godine. Financije su nam bolje nego prošle godine i eto, nekako smo smatrali da je potrebno početi sa saradnjom između gradova koji su činili nekada, dok je postojala Austro-Ugarska, jedinstvenu geografsko-ekonomsku teritoriju, Banatski trougao, takozvani.
Da, i ovo kad sam ja rekla na početku 5 gradova, 3 države, da kažemo onda u kojim gradovima i državama će se održavati svake večeri festival Kikinda Short od večeras do 5. jula?
2 večeri, naravno, u Kikindi, jer festival jeste naš, a onda se i središta tog trougla iz Kikinde naši pisci dele u 3 grupe i odlaze u Segedin, Temišvar i u Zrenjanin i probamo na neki način bar kulturno da povežemo tu nekadašnju teritoriju.
I finale ili završno čitanje u Beogradu 5. jula,
da, tako? Kao što je uobičajeno, finale je u Beogradu kako bi publika beogradska isto tako mogla da uživa u kratkim pričama naših mladih autora.
Zemlja počasni gost ove godine, Lihtenštajn, zašto, imali tu neko objašnjenje ili je to splet okolnosti?
Pa jedno i drugo, o toj maloj zemlji koja je, opet postoji nekakva sličnost, recimo broj stanovnika države Lihtenštajn je gotovo identičan sa brojem stanovnika grada Kikinde.
No, to vas neke poveze. Vi mu dođete kao srpski Lihtenštajn, jel tako?
Otprilike oni se osjećaju kao kod kuće. Tri mlada autora. Naime, i o samoj državi, a da ne govorimo o književnosti Lihtenštajna, mi vrlo malo znamo i eto, želeli smo na neki način da predstavimo njihovu književnost kako bi se možda naši izdavači zainteresovali i uspostavili i oni nekakvu saradnju i svojim knjigama nas malo bolje obavestili o tome šta rade i šta pišu mladi iz Lihtenštajna.
A hoćete li na kraju festivala objaviti sve priče u okviru jednog zbornika pa će to onda moći i naši čitaoci da pročitaju?
Nažalost, ipak to neće moći da se ostvari, jer da bismo realizovali ovo što smo mislili, to mora na neki način na uštrb nečeg drugog da ide. Tako da mi ove godine objavljujemo, uslovno rečeno, kratak zbornik ili katalog u kojem se svi autori predstavljaju ne samo svojim biografijama, nego i sa po jednom pričom.
Recite nam još ko su sve gosti i učesnici. Ja rekoh 20 pisaca, nećemo naravno moći po imence, ali barem da kažemo odakle dolaze autori.
Pa evo, prvi put, recimo možda da navedemo zemlje iz kojih prvi put dolaze autori. To je jedna mlada književnica sa Kipra, Lihtenštajn, kao što smo već rekli, iz Ukrajine, iz Albanije i na naše veliko zadovoljstvo, mada veoma bliska država nama, po prvi put imamo autore iz Crne Gore i na ovom festivalu će biti zastupljeni autori iz svih ex-EU država.
Dakle, ono što bi još možda bilo lepo da kažemo nekima koji će se inicirati ili motivisati da dođu na neke od ovakvih večeri u okviru festivala Kikinda Short, jeste i to da jeste zaista zanimljivo prisustovati čitanju, jednom javnom čitanju ovakve vrste i da su to forme koje u posljednje vreme, posljednjih da već više od 10 godina, privlače publiku širom sveta. Vi ste odabrali tu formu i nadam se da i publika dobro reaguje, Vera.
Pa publika stvarno dobro reaguje, u Kikindi je to već uobičajeno da mi imamo preko 200, 250, beležili smo i 300 posetilaca tokom jedne večeri. Na neki način mi to i tim našim katalogom, to nam je merilo koliko kataloga se podeli, jer kataloge delimo svojoj publici. I recimo zanimljivo je da je i Beograd, koji je u početku bio možda malo uzdržan, mislim publika u Beogradu, da su se i oni otvorili i prošle godine, kao i ove u ostalom, čitanja su bila ispred ustanove kulture Parobrod i u jednom momentu stvarno je morao da se zaustavi saobraćaj kako ne bismo remetili normalan.
Ja mislim da nema boljeg razloga da zaustavimo saobraćaj od slušanja javnog čitanja kratkih priča, zar ne?
Svakako. I znate šta je zanimljivo, ako mogu još da dodam, da je publika u situaciji da jedne večeri sluša bar 5-6 drugih jezika. I to isto predstavlja zadovoljstvo, čak i ako se u tom momentu ne prati prevod, ali sama ta neka činjenica jeste velika da ti u jednom momentu slušaš ljude koji čitaju svoje književna dela na svom maternjem jeziku.
Nekako sve kosmopolitski zvuči. Hvala vam najlepše što ste se uključili naš program Kick in the Short. Prijatno, Veri Pavlović iz organizacije festivala Kick in the Short od večeras, Kick in the dve večeri, Segedin Temišvar Zrenjanin, zatim i 5. jula ovde u Beogradu u Ustanovi kulture Farabrod. 8:52 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1.
Još pod kožom imam te, posuda sam tvoj. I opet stara svetla predrađa, tebe mi vrate. Ko putokaz za slepe ljubavi, večna tajna si. Opet svako jutro pozdravim imenom tvojim. A gde si ti? Tiho plave ovi dani bez tebe. U svakom je protkana mrva tvoje duše, bez koje nema me. Bez koje nema me. Još pod kožom imam te.
8:56, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. U Srbiji je uglavnom sunčano vreme, a kako će vreme biti danas, reći će nam Sanja Babić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i malo toplije uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
To toplije znači da je u Beogradu 21 stepen u 8 časova izmeren i to je grad sa najvišom temperaturom u ovom trenutku. Odmah zatim je Novi Sad sa 20, a u Nišu, Kragujevcu, Kruševcu i Zaječaru je 17 stepeni, na Kopaoniku 13, a najsvežiji dalje u Sjenici 8 stepeni. Čuli ste da će danas najviša dnevna biti oko 28-29 stepeni, dakle prijatno vreme, ne tako vruće, ali ipak sunčano i toplo. Mi polako završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za ovaj utorak 2. juli, a sa vama su bili ton majstor Siniša Damjanović, Branislava Urošević, Branislava Manojlović je muzička urednica, Bojana Tufekđić producent emisije, sa mnom u studiju bio Marko Milojević, a ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i sve najbolje, zakazujemo ponovo susret u jutarnjem programu Radio Beograda 1 za sutra, tačno u 6. Prijetno!
Prijetno!
V-A-T-I-D-A-N. Onako, aha, ok.
Uhvati dan.
Dobro bre, ajde sad
uhvati dan.
Uhvati dan. Carpe diem.
A da kucam?
Uhvati dan.
I moram da kažem, carpe diem.
Uhvati dan. Aj sad normalno.
Uhvati dan.